Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindele ești toate, împlinești, vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășuiește pentru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile scutere noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Trebuie să mă obișnuiesc cu atmosfera. Noi să avem o întâlnire obișnuită cum avem acolo la biserică. Dar cu tema familia și biserica. Probabil că vă gândiți ce legătură poate să fie. Știu că aveți în gând, fiecare dintre voi aveți în gând o legătură între biserică și familie. Fiecare avem un gând măcar atâta, că mulți dintre noi, nu toți, chiar tot mai mulți dintre noi nu au nicio legătură între credința lor și familie. Adică familiile de unde provin nu au fost foarte credincioase. Și atunci nu vedeți ce legătură între familie și biserică. Dar iarăși foarte mulți dintre voi au o legătură foarte puternică între familie și biserică și dacă sunt aici, sunt pentru că în familia lor au auzit de Dumnezeu sau au avut măcar un bunic sau o bunică care se închinase și credea în Dumnezeu. Și probabil că vă puneți întrebarea, de ce se bate atâta moneda pe familie și de ce biserica cumva în ultimul timp, prin unii dintre reprezentanții ei, prin noi, preoții, dar nu numai, prin tot felul de organizații, de asociații creștine, se străduiește să susțină familia și probabil că vă și gândiți că chiar așa de amenințată este familia. Vedem mai ușor că este amenințată biserica, dar familia, știți că toți cunoaștem, sau cei care v-ați căsătorit știți bine, sau ați fost măcar vreodată la o căsătorie civilă, cum se aude când statul ocrotește familia și nu știu ce. E dacă ocrotește familia, ce atâta stres și ce tot avem, că n-are nimic cu noi, dimpotrivă ne ocrotește, ne ajută. Nu e chiar așa. Adică în vorbă a fost o vreme așa, acum nici măcar în vorbă nu mai prea este. Și ce legătură poate să fie sau de ce facem noi legătură între biserică și familie, nu este numai pentru că familia de obicei adăpostește sau reușește să conserve sau să, nu numai să conserve, să sădească și pe aceea să crească credința într-o familie sau în cadrul familiei în lume. Și altfel în monahism, în afara lumii, sau cumva ieșiți din lume, că așa asta însemna monahism, o ieșire din lume, cum zicea Părintele Arsenie, ceva suprafiresc, ceea ce e foarte greu, mai presus de fire, și de aceea atâtea ratări în monahism, pentru că mulți se aruncă cu capul înainte și nu sunt încă în stare și nici atât de hotărât, nici atât de convini și nici în stare să cheme cu atot sârdie Harul Dumnezeu încât să facă lucruri mai presus de firea lor. Ori, prin ceea ce Dumnezeu a îngăduit și ne-a dat, adică firesc, prin familie, în lume este cel mai sigur loc în care poate fi ocrotită sămânța credinței crescută și să ajungă și la roadă. Mai este și calea de unul singur, stând sau slujind într-o biserică sau stând pe lângă o biserică și participând la Sfintele Slujbe și aprobind de Sfintele Taine și sub oblăduirea și sub ascultarea unui duhovnic, dar este mai grea. Aceasta este mai grea. Este mai grea și n-are rost să intrăm acum în detalii de ce. Este mai grea, dar este posibil. Este posibil. Această cale a treia a fost foarte bătută în primele trei veacuri, patru chiar. Dacă citiți la Saigonul sau Limonariu, o să întâlniți multe asemenea personaje. Oameni sfinți ale Dumnezeu care trăiau în lume. După aceea, în Bizanț, până târziu, au existat asemenea oameni. Și care sunt necunoscuți nouă, mulți dintre ei, nu sunt pomeniți în calendare, nu sunt cunoscuți de noi, dar sunt sfinți înainte de Dumnezeu. Cei ce au avut răbdare și atenție la vremea aceea i-au cunoscut. Sfântul Grigorie, dialogul la Roma în secolul 5, secolul 6, are răbdarea să-i cunoască și îi știe și îi numește. Și alții, și alții, și alții, nu numai la Roma. De obicei, acești oameni se adăposteau în marile orașe. Pentru că, virgulă, ca să rămâi singur în lume și să te poți și curăți și sfinți și înaintat în calea credinței, trebuie, într-adevăr, să ai o ocrotire, să ai din exterior, să fie o zonă, o civilizație, o cetate, o rânduială, altfel e foarte greu de unul singur. Dar ne întoarcem. Dintre căile cunoscute și recunoscute, nu există, de a trăi în lumea aceasta, nu există loc mai potrivit pentru credință decât familia, atunci când cei doi sunt credincioși și au format o familie credincioasă. Nu este loc mai potrivit de a ține credința. Numai și din acest motiv puteți înțelege de ce se revarsă acum din toate părțile o avalanșă rece, de gheață asupra familiei și care aproape că o desfințează ca valoare în inima noastră, în mintea noastră. Foarte mulți tineri de mici nu mai au încredere în familie. Nu numai pentru că mass media, filmele, cultura, civilizația pe care, superficială, semidoctă pe care o îngurgitează, le vorbește și le este împotriva familiei și le arată tot timpul partea cea rea a familiei și certurile și supărările și mâhnirile și neputințele și slăbiciunile și parcă închisoarea în care intri dacă te căsătorești, ce greu este, ce bine să fii liber. Nu numai pentru asta, ci și pentru că ei, în ultimul timp, n-au mai prea avut, așa cum nici monahiți, de abia mai întâlnit câte un părinte duncesc mai mare sau, ce să mai zicem, de obște mai serioasă, care să te impresioneze, de un grup de oameni care se adună la un loc și să facă împreună obște, o familie duncească care să te impresioneze și să te atragă cu tot sufletul acolo, așa cum monahiți, de abia mai sunt în țară, două, trei locuri, iar în alte părți mai puține, pentru că aici la noi sunt jumătate din monahii din lumea întreagă, din lumea ortodoxă. Tot așa, nu mai prea sunt modele de familii care să răzbată până la sfârșitul nostru, să zicem, da, domnule, uite, așa aș vrea să fiu și eu, ca acești oameni aș vrea să fiu și eu, aș vrea să trăiesc și eu așa, aș vrea să iubesc și eu așa, aș vrea să mă șerfesc și eu așa. Nu mai prea sunt aceste modele și mai ales aceste modele nu sunt între apropiații noștri, între rudele noastre, între părinții noștri, între bunicii noștri, pentru că bunicii care erau odată adevărate modele, dacă au mai fost și ei, au cam murit. Acești bunici noi sunt niște bunici care de cei mai mulți dintre ei au trăit în perioada comunistă și n-au prea de credință. Părinții vieții de ei de-abia sau dintre ai voștri care sunteți mai tineri, de-abia s-au mai sensibilizat și ei în ultimul timp, poate de multe ori de la voi, de la spre credință. Așa încât nu avem niciun model sau foarte puține modele în privința asta. Și totdeauna modelul negativ pe care le înfățișează mass media și întreaga cultură nouă, dar n-aș vrea să numesc cultură, pentru că nu e cultură. Așa cum nu poți numi cultura americană, Coca-Cola, șapca și nu mai știu ce, Hollywood. E cultură, e o subcultură. Nu Americii în general, dar aceasta pe care o îngurgităm noi. Nu vreau să acuz toată America. Așa și aceasta, așa zisă cultură pe care o luăm de pe internet sau de la televizor, nu este cultură, este subcultură. Nici nu merită cuvântul cultură. Dar acum, întorcându-ne, există, și cred că o vedeți cu toții în ultimul timp, o avalanșă rece, de zăpadă, de gheață, peste locul mic și unic, unicul loc, mica biserică care este familia, ca să o dărâme, ca să o răcească, ca să o distrugă, să o despartă. De ce? De ce? În primul rând, un prim răspuns ar fi cel mai și care acoperă tot. Răspunsul este pentru că diavolul stă împotriva bisericii, în primul rând, pentru că a căpătat mai multă putere acum în ultimul timp din păcatele oamenilor și lucrează mult mai puternic și la vedere. Șarpele ce legat în vechime de Hristos în adânc s-a dezlegat din nou sau începe să se dezleagă din păcatele oamenilor și atunci are mult mai multă putere de a lovi. Deci pentru că șarpele cel vechi începe să dezlege tot din păcatele noastre și începe să lovească acolo unde se mai poate ascunde sămânța credinței, exact cum zice Mântuitorul, și o sămânță a căzut pe pământ și au venit păsările și au luat repede semințele și le-au ciugulit, pur și simplu, că de pe pământ, de pe pământ netedimele ale vezi. Și Mântuitorul când explică, zice, iar păsările sunt duhurile necurate care, înainte de a avea timp sămânța să găsească un loc să poată cât de puțin să încolțească, ele vin repede, adică duhurile necurate, iau cuvântul din inima omului. Așa este strădania aceasta diavolului ca din leagăn să pierzi orice șansă de a te putea apropia de Dumnezeu. Din leagăn, pentru că acolo, în leagăn, așa cum am auzit în ziua cinzecimii, toți cei care erau veniți acolo de față și au auzit buietul Duhului Sfânt ca un vânt care vine repede și au venit toți acolo la foișorul apostolilor să vadă ce s-a întâmplat, mii de oameni. Și când ei au început să vorbească în limbi, fiecare auzea limba lui maternă, limba lui de baștină, limba lui aceea pe care a subt-o la sânul Maicii lui. Oriunde am ajunge, oriunde am merge, ne rugăm sau visăm în limba noastră. Aceasta nu ne pot schimba. În limba în care ai învățat să vorbești, în limba în care ai învățat să, la început ai gângurit, da? În limba pe care ai subt-o de la sânul Maicii tale. În această limbă a originară, parcă, a sufletului, le-a vorbit Duhul Sfânt fiecăruia în parte. Pentru că acele cuvinte care omul le-a înțeles atunci, când era curat cu inima, când aceste concepte pe care le defineau cuvintele, să le prindeau cuvintele în formă, nu erau murdărite de tot felul de înțelesuri greșite, acele cuvinte au încă curăția, păstrează încă curăția originară a omului. Nu contează cum sună ele, ce limbă sunt, ele păstrează curăția aceea tainică, adâncă a sufletului omenesc, aceea de la început pe care omul o pierde după aceea mai târziu și cuvintele pe care le învață sunt acoperite de multă murdărie și viclenie și de frică și de tulburare, dar acelea primele sau felul acela primar pe care l-a primit el la început al cuvântului era curat, era plin de dragoste. În acel limbaj primar al sufletului, al inimii, i-a vorbit Duhul Sfânt omului. Tot așa, diavolul totdeauna imită pe Dumnezeu, nu știe să fie original, se străduiește să ridice din om, încă din temeria lui, din nașterea lui, din leagănul lui, să-l ducă la mormânt. Să-i fie scris pe leagăn mormânt. Să nu mai fie altă șansă să iasă din această legătură aproape indisolubilă pe care o produce diavolul acolo, în leagul matern, în primele cuvinte, adică distruge sufletul omului, distruge omul de la început. Dar, întorcându-l, primul motiv pentru care familia este atacată este lucrarea diavolului. Ca să nu mai lungesc un cuvânt. Este lucrarea diavolului. Dar ea se folosește de om. Diavolul nu ar putea face nimic dacă nu s-ar putea folosi de oameni. Cum se folosește de om? Greșelile pe care le-am făcut noi, creștinismul, nu creștinismul sine, nu biserica, oamenii care s-au numit creștini, oamenii care s-au numit și pe care tot diavolul le-a produs în sânul comunităților creștine, excesele, exagerările, alegerea formalismului în locul substanței, totdeauna oamenii, sau să încep altfel, totdeauna oamenii au fugit de durere. Au fugit de durere. N-au avut durere și n-au avut moarte. Moartea și durerea e ceva de neîngăduit, de neînchipuit. Moartea și durerea au fost fricile cele mari ale omului dintr-un început și până acum. Creștinismul și Cuvântul lui Dumnezeu, nu creștinismul, Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos însuși, care este alt mângâietor și primul mângâietor, după care este al doilea mângâietorul Duhul Sfânt, El a acoperit aceste răni. A acoperit la propriu. Cine se apropie de Hristos, primește mângâiere în durere și nu mai moare. Exact de ce e teama omului. Asta e teama omului. Asta e teama lui ancestrală, ontologică. Durerea și moartea. Și Mântuitorul nu a zis numai o vorbă când a zis veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu voi veni pe voi. Luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. De acest lucru l-au crezut neamul întregi, oameni, cât au fost dintre ei, putem zice neamul întregi, dar mulți dintre aceștia Și l-au trăit pe propria lor piele, propriul lor suflet, în toată puterea acestui cuvânt, și au pășit în veșnicie. Au trecut dincolo, spre un alt orizont. Au trecut încă din veacul acesta. Au fost sfinți care au cutremurat pământul acesta al Europei. Și nu numai sfinți, neamuri întregi, familii întregi, care s-au odihnit în cuvântul Mântuitorului, în puterea Lui, în întâlnirea cu El, care n-au mai murit. S-a împânzit o lume întreagă creștină, o lume întreagă a Europei, de aceștia care au desfințat vechile religii, vechile credințe, vechile frici, vechile angoase, astrologiile, toate lucrurile acestea care împânzeau lumea și care erau ca un fel de vrajă. Era o lume vrăjită, intrată sub o vrajă străină, sub o vrajă rea. Mântuitorul și cei care au urmat au dezvrăjit lumea. Au dezvrăjit lumea. Oamenii s-au trezit ca dintr-un somn adânc. Ceea ce încercau ei până atunci să scape de durere și de suferință prin minciuni, prin greșeli, printr-o amețeală în care trăiau și credeau că scapă, dar nu scăpau, s-au trezit și au găsit calea cea adevărată, cum zic într-o pardă. Ceata Sfinților a găsit cărarea vieții și ușa Raiului. Această cărare a vieții și a ușa Raiului, cărarea împărăției, au descoperit-o creștini și au cunoscut-o. Da, dar mulți dintre cei ce au venit la credință au venit de formă. Sau dintre cei care au crezut că au venit la credință, au ales-o și au trăit-o formal, au trăit-o formalist. Au vrut să trăiască exterior. N-au trăit-o interior, n-au trăit-o ca pe o revoluție interioară, ci ca pe o revoluție exterioară. Au împărat-o cu putere, au amestecat-o cu vicleșuguri. Au făcut în numele binelui răul, au tapetat calea spre iad cu intenții bune. Multe s-au întâmplat din partea acestor așa ziși creștini, care de fapt erau niște înșelați. Nu erau ei creștini adevărați. Cei care au greșit folosindu-se numele Hristos ca să promoveze, viclenia, răutatea, nedreptatea, uciderea în numele lui Hristos, ajuns să faci asta. Oricare ar fi fost motivația. Și pentru aceasta s-a produs un recul. Pentru aceste lucruri, pentru aceste înșelări care au pătruns în sânul comunităților creștine, a unora dintre creștini s-a produs un recul, un fel de... A început o teamă, a început o îndepărtare a oamenilor de credință, mai ales spre apus și acum și spre noi. A început o teamă înfricoșătoare de... Oamenii n-au mai crezut că Hristos și n-au mai nădăjduit și n-au mai fost convinși că Hristos, Dumnezeu și cuvintele sale sunt reale, sunt adevărate. Au început să creadă că așa cum i-au înșelat aceștia, așa zis slujitori al Hristos, înșală și Hristos, și biserica e o minciună, și Hristos e o minciună, și totul. Și Dumnezeu minte, și Dumnezeu se teme, și Dumnezeu se înfricoșează, și Dumnezeu e slab, și Dumnezeu e un proiectant greșit al lumii, și un arhitect slab. Au început să creadă lucrurile acestea. Și au început revoluțiile, revoluțiile culturale, revoluțiile exterioare, revoluția franceză. Renașterea. Au încercat să găsească odihna în altceva. Oamenii au încercat să găsească odihna și pacea în altceva. Au crezut că dacă revin la vechea cultură greacă și romană, o să-și găsească pacea. După ce pierduseră pe Hristos. Pierduseră. Nu mai aveau încredere în El. Și n-au găsit-o nici în aceea. Au încercat multe lucruri. Multe. Au încercat și împărății de 1000 de ani, cum au crezut ei, că e și nazismul. Și comunismul. Tot felul de proiecte sociale, proiecte orânduiri sociale care au crezut că le vor aduce pace și odihnă. Au încercat tot ce se poate încerca pentru că pierdusele pe Dumnezeu. În nebunia lor au făcut cele mai mari crime. Dacă vedeți, dacă o să fiți atenți de la renaștere încoace, în Europa s-au produs atâtea crime, atâtea dezastre în numele binelui, în numele unor teorii, în numele unor proiecte de fericire. Mi se pare că aici Dostoievski e genial, când demonii, toate personajele din carte, se întrec în a găsi proiecte cum să rânduim lumea, cum să o facem. Și fiecare, care mai de care, explică cum ar face el, cum ar rândui lumea, cum ar împărți țările, cum ar face, cum ar împărți societatea, clasele sociale, ce ar face. Și toate aproape se termină prin cruzime. Nu puteai produce fericirea decât prin cruzime. Să produci război în numele binele, să produci ucidere în numele păcii. Totul se baza pe durere, suferință. Așa au clacat toate proiectele oamenilor. Tot. Tot ce au încercat ei la nivel politic sau gândire socială, au clacat. Așa încât strigătul actual al lumii este același. Să fugim de durere și de moarte. Cum să fugim de durere și de moarte? Cum să fugim de durere și de moarte? Și pentru că li se pare că ceea ce le-a odihnit odată inima, bucuria care le-a umplut odată sufletul, nu a fost reală, adică creștinismul, nu a fost real decât a fost un drog. Pentru că ei nu mai cred. Nu mai cred că atâtea sute și sute de generații, zeci și zeci de generații, au trăit viu pe Hristos și au murit învind, de fapt, în Hristos și trecând dincolo la o altă viață. Ei nu mai cred asta. Ei cred că a fost tot o înșelare. Și atunci a început aceasta și începe aceasta și o simțiți de mult. A fost de mult, dar acum o simțiți mai cu putere. Începe această deconstrucție, filozofia deconstrucției. Totul trebuie dărâmat, totul trebuie distrus. Tot ce a fost vechi și a părut că odihnește, nu este real și trebuie distrus. Tot. Creștinismul, în primul rând, toate rânduirile sociale, se merge spre un anarhism, sau... Aici putem vorbi mult despre ce se merge acum. Dar și familia, care părea singura odihnă, singura... Dar și asta pare o minciună. O minciună. Și familia pare o minciună care, de fapt, nu e reală. Nu te poate duce la fericire familia. Nu te poate duce la liniște. Nu te poate duce... Nu-ți poate lua durerea. Uite, nu-mi poate lua durerea. Uite, tot sufăr. Uite câte oprelești îmi dă. Uite că mă pune să fiu atent, să nu cad în desunare, să-mi țin firea, să... Oare astea toate obosesc, mă plictisesc. A început un fel de epicurianism la nivel spiritual și trupesc, epicurianism însemnând filozofia de a nebunească, de a căuta plăcerea oricum, în orice condiții, și sufletească și trupească, indiferent de urmările care le are asupra celorlalți. Tu să produci plăcere, să ai plăcere cât mai mult. Lumea a ajuns, și noi oamenii, lumea întreagă, societatea a ajuns ca un fel de om care știe că va muri și zice, până voi mai trăi, să mă distrez pe rupte. Exact cum zice Sfântul Pavel. Dacă Dumnezeu n-a înviat, atunci zadarnică e credința noastră, propovăduirea noastră, zadarnică este credința voastră, să mergem să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Asta face lumea astăzi. Să mâncăm, să bem, să ne distrăm, să petrecem, să nu mai avem nicio opriniște morală, să creăm o societate în care toate aceste opreliști, toate aceste granițe pe care ne cereau până acum lumea, morala, civilizația, așa zisea civilizație, oricum mai adevărat civilizația decât astea acum, să nu mai existe, să dispară toate aceste reguli, să fim fericiți, să ne distrăm. Distracția este numele lumii actuale, distracția cu orice preț și uitarea, să uităm, să se uite, să uităm toate. Și aici am ajuns. Așa încât familia este, alături de biserică, una dintre cele mai puternice, cei mai puternici piloni care încă stau în fața acestui val îngrozitor. Adică mă stresează familia, mă oprește, mă limitează, nu-mi dă șansă să mă distrez. Depinde celălalt. Celălalt se întristează, se supără. Ori să transform familia asta, să o dilat imens, să numesc familie ceea ce nu poate fi numit familie, adică un menaj la troa, un menaj la patru, nu știu ce să fie. Să fac din familie și între doi bărbați, între două femei și... Nu contează. Să fie cât mai larg conceptul și la asta se lucrează și să nu mai fie neapărat legat de copii. De ce să fie legat de copii? Dacă și copiii mă stresează și o oboseală îngrozitoare, în plus să-i cresc, să-i nasc, să-i cresc, să... Și să știți, chiar dacă pare că e o nebunie ce spun, se merge spre o instituționalizare a nașterii și creșterii copiilor care încetul cu încetul vor fi scoși din familie, de la început, de mici. Nici, poate că nici nu vor mai fi ajunge să se nască în familie, să vor naște altfel, nu știu în ce chip. Asta se vrea, asta se dorește. Trebuie tot, orice limită, orice hotar care m-ar putea obosi, m-ar putea plictisi, care m-ar putea forța spre ceva, trebuie scos în afară. Și se promovează toate aceste curente puternice astăzi, în frunte cu feminismul și cu, nu știu, aș putea numi încă 10, care luptă împotriva și găsesc motivații și explicații că trebuie libertate, trebuie fericire, trebuie bucurie. Gândiți-vă la acea fată, la acea fetiță de 11 ani, de acum câțiva ani, o fetiță din Moldova, care rămăsese însărcinată și care era în luna a 5-a, jumate, a 6-a aproape, cred că, nu știu, oricum, 5 și ceva, și după legile românești nu putea să mai avorteze, dar s-a actualizat întreaga, așa zis, societate românească activă, mai ales pe internet, și să spună că trebuie să salvăm pe această fetiță ca să poată și a distra. Adică asta era, să petreacă și ea, să-și petreacă copilăria, tinerețe, să se distreze. Asta era, asta o spuneau de la mic la mare. Asta e conceptul principal al vieții acum. Să te distrezi. Păi cum să ai copil la vârsta aia? Ea nu se mai distrează și ea. Când o să se distreze? Nu contează că pentru distracția asta trebuie să omori oameni. Nu contează. Oamenii ăla poate nici nu-i om. Nici nu mă gândesc la asta. Nu mă gândesc. Nu-i om. Deși era om. Dar nu mai conta asta. În numele distracției se făcea orice. Se face orice. Dar să știți că numele distracției și numele acestei unei părute liniști în care se adâncește lumea actuală, a unei părți sociale, a unei bune rânduieli, a unei bune chivenisiri a banului, a unui sistem social, unui sistem medical, unui sistem de financiar bine rânduit, în numele acesta se vor face și se fac cele mai mari crime. Se fac cele mai mari crime, mult mai mari decât ale naziștilor. Mult mai mari decât altora pe care, a comuniștilor pe care acum îi blamăm și vai de mine ce s-a întâmplat, vai de mine ce s-a întâmplat. În numele acesta, adică se va ajunge și se merge foarte spre o anumită, așa zis, eugenie între, adică naștere bună, între ghilimele, planificată, rânduită, în care tu îți alegi, în primul rând, îți alegi când vei naște. De cele mai multe ori nu trebuie să naști niciodată pentru că ești implicat într-o activitate de muncă și socială atât de complexă și de complicată și ești prins în atâtea credite și totul e bine structurat și bine rânduit încât nu mai apuci niciodată. Tu ca femeie, în primul rând, dacă ești hotărâtă sau vrei să ai și copii, nu prea ai ce căuta prin firmele mari și prin corporații. Acolo aproape că trebuie să dispară familia ca să fii, trebuie să dormi acolo, să mănânci acolo, să stai acolo. Se promovează o societate a acestor, unor asemenea corporații, unor asemenea așa zise locuri de muncă în care aproape că acolo ți-e familia, aia ți-e familia. Cum să facă omul să muncească mai mult și mai mult și mai productiv? Acolo faci sport, acolo sunt zeci de articole în presă, în care în presa străină, în care se vorbește că e mult mai bine și mult mai eficient pentru oameni necăsătoriți, pentru că aceștia au grijă la celor de acasă, au frici, au stări de, trebuie de multe ori să-și ia concediu, au copii pe care trebuie să se îngrijească, ori chestiile astea n-ajută firmele. Trebuie să fii liber. Trebuie să faci, dacă te roagă să stai 5 zile, 5 zile stai acolo, dorme acolo, mănânci acolo. Nu contează. Ești sclav fericit. Trebuie să faci treaba ta. Familia e o chestie, un apendice obositor și plicticos pe care la mari magnați, la mari oameni care au asemenea firme, eu nu prea ai ce căuta. Cu cât o să înaintați, cineva o să vrea să se angajeze la o firmă și mai mare, și mai bine plătită, faptul că ai familie nu este deloc bine văzut. Dacă ești și femeie și mai vrei să fii și mamă sau ești deja, e o problemă foarte gravă și aproape că n-ai nicio șansă. Asta, spre asta se merge. Dar, ca să înțelegeți puțin și din altă perspectivă, aș vrea să vă amintesc că acolo în Rai, să știți că diavolul e plicticos. El cam cu același lucru merge și până astăzi. Și de-aia mântul la Rai. Acolo în Rai, diavolul a avut trei lucruri cu care a ispitit și cu care a tentat pe Adam și pe Eva. Primul era, ca și cum ai zice, păi n-aveți voie să mâncați din copacul ăla, păi trebuie să mâncați, adică trebuie să hărniți, să aveți multă mâncare. Cu alte cuvinte, trebuie să mâncați din măroace. Primul este, mănâncă, tentația, mănâncă din măr. Nu era măr, nu știu ce era. Un copac. Noi avem românii ideea asta de măr, că mărul e cel mai frumos copac și zicem că era măr. Dar nu era măr, nu știu ce era. Și mănâncă, mănâncă! Prima ispită. Aceeași prima ispită la Hristos în Arantania. Fă pâinile acestea, fă pietrele acestea pâine. Aceeași ispită. Aceeași. Aceeași ispită, am scris aici, aceeași ispită, o să mai fac legătura și cu Noe, dar nu știu, cred că o să mă obosesc puțin. Las la acestea două. A doua întrebare a diavolului, sau a doua ispită pe care o duce el. Zice, nu vei muri, că Eva zice, păi știi, aș mânca, dar a zis că voi muri. Nu vei muri, nu te vei îmbolnăvi, nu vei muri, stai liniștit. Această grijă și frică de a nu muri, de a nu te îmbolnăvi, este iarăși a doua cu care lucrează diavolul astăzi foarte mult. Aceeași chestie, că nu e... Aceasta a fost a doua cu care l-a ispitit pe Hristos în Carantania. Te duc pe sprânceana templului și tu aruncă de acolo, nu se întâmplă nimic. Nu, te stă fără ămi, nu, nimic, nicio problemă. Deci, fără durere, fără moarte. Asta e a doua. Și a treia, pe care a spus-o tot acolo diavolul, e fi ca Dumnezeu. Dacă faci chestia asta, e fi ca Dumnezeu. Slavă, cinstea, faima, nemuritor. Tot ce urmărește lumea astăzi. Cum să fii nemuritor? Ce să faci să fii nemuritor? Ce să faci să fii cunoscut de tot, să te cunoască tot, să te vorbească tot, să știi ce bei, ce mănânci, unde mergi? Și tot, asta e nemurirea, dintr-o perspectivă. Să scrii ceva genial, să faci ceva genial. Nu știu, să exagerezi cu ceva, e enorm de mult de când să te țină toți minte. Să faci ceva oricum, să rămâi în memoria lumii, că altfel ești nimeni. Aceeași ispită pe care Mântuitorul a răbdat-o în Carantania, adică îți voi da toate acestea, slava lumii, faima ei, cunoașterea de către oameni. I-a arătat de pe munte întreg, cu lumea întreagă, cu faima ei, cu slava ei, cu cinstea ei. Ca și cum i-a arătat orașe care sclipesc noaptea plină de lumină și așa să vă imaginați ceva de genul ăsta. Adică cum poți să vezi slava lumii, cinstea ei care, la care te cheamă, uite, oamenii ăștia toți o să te cinstească, o să te cunoască, o să te aduleze, dacă te dai și te... Același lucru i-a promis diavolul în rai. El e piticos, nu se pricepe la altceva, nu face schimbări mari. Așa face și acum. Acestea trei sunt cele trei mari cu care lucrează până acum. Prima, mâncarea. Frica aceasta o implantează, o sădește inima omului. Ce voi mânca, ce voi bea, ce voi îmbrăca. De aceea Mântuitorul, în cuvântul său, în predica de pe munte, cu asta zice, nu vă îngrijorați. Nu că nu vă îngrijiți, nu vă îngrijorați. Adică tu ocupă-te, fă, lucrează, dar nu te îngrijora. Pentru că asta vrea diavolul, să te îngrijoreze. Dar ce voi mânca? Dar ce voi bea? Dar cum? Dar dacă se sfârșește? Dacă? Cu ce mă asigur? Cum? Te prinzi melanj de ispite, de lucruri cu care te prinde diavolul cu această frică, te prinzi în cele ale lumii, te prinzi în tot felul de asigurări, te prinzi în tot felul de lucruri pe care ți le asumi, ți iei de 10 ori mai multă muncă, te obosești peste măsură, intri cu capul până în jugul greu al muncii, fără sfârșit, că poate la bătrânețe vă și oricum, 60-70 de ani, pensia, nu mai trăiești decât niciun an, poate nici nu prinzi pensia și ai murit muncind, nebunește că trebuie muncit, că așa trebuie, că pentru mine, pentru binele meu, pentru copii, pentru nu știu ce, pentru... Și nici n-a pus să te trezești că tu nici n-ai respirat până la... Tu nici nu te-ai uitat să vezi cerul. Așa cum mă miram când stăteam în Cluj și aveam multă treabă, n-apucam să văd cerul printre blocuri. Nu se vedea cerul, nu știu. Când poate dai puțin timp, nu mergeți la țară câteodată și niciodată zici, măi, ce cer frumos, dar cum de nu-l vedeam în Cluj? Că era și acolo. Bine, sunt și lumini mai multe și nu se văd toți luminătorii cerului, dar nu apuci, pentru că stai tot cu capul în jos, în griji, în treburi. E, oamenii aceștia nu apucă să vadă cerul. Despre noi, despre ei este vorba când zice, nu dați lucrurile sfinte, nu dați măgăritarele porcilor. Porcul nu vede sus, nu vede. El are niște urechi așa, numai jos. Numai pe acolo umblă. Adică acelor care, cuvântul lui Dumnezeu aproape că nu rodește și nu lucrează în porci. În noi când suntem porci. Adică când nu ne ocupă decât preocupă decât treburile vieții acestea. Nu lucrează. Poți să auzi cuvinte de foc, poți să auzi adevărul veșnice, nu are niciun... Tot acolo cu bălegar, cu lături, tot acolo toate la un loc. Nu le vezi valoare, nu le dai importanță. Ești acolo, te ocupă lăturile, te preocupă alte lucruri, nu mărgăritare. De-abia după când poți să vezi pe cer puțin, să vezi strălucirea care coboară spre mărgăritarele acelea și să le dai preț, dar altfel nu le vezi. Deci prima mare ispită pe care o duce diavolul și cu care lucrează este munca nesfârșită ca să-ți câștigi pâinea. Ori fără de munca prin vicleșug și prin tot felul de soluții să-ți câștigi o pâine, nu cum a poruncit Dumnezeu, deci acestea două sunt cele două extreme ale primei ispite. Or să câștigi cumva, cum toată lumea visează, să câștig la loto, să câștig nu știu unde, să joc la păcănele, să fac nu știu ce, să rezolve aia, toată lumea visează să facă un câștig imens. Nenumărate filme ale lumii occidentale, care sunt și ale noastre, sunt pline de astfel de situații în care un om oarecare, dintr-o dată, dă de o avuție și nu știe ce să facă, și fericirea în sine că ai dat de avuție aceea. Nu e nicio avuție, nicio fericire în sine. De multe ori cu ea vine durerea și neputință și moartea și crima și tot vine cu acel. Pentru că Dumnezeu a zis, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Orice ban câștigat așa, repede, cu prefăcătorii, cu șmecherii, cu lucruri făcute cum nu trebuie, se vor plăti însutit, înmiit. Cei care au curat vreodată sau știu să, cum să subtilizeze, știu bine. Nu s-au folosit de acei bani. Li s-au strecurat ca printre degete și s-au trezit că nu mai au nimic. Și ce au investit, li s-a făcut mai mult povară și durere decât ce credeau că o să le fie odihnă și pace. Asta e una dintre ispitele pe care o aduce diavolul. Aceasta de a câștiga fără de muncă și a doua, work, 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 muncă, 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 muncă nesfârșită. Băgat cu capul în jug, prins în tot felul de credite pe care trebuie să-l plătești, de asigurări pe care nu poți să ieși. Eu o să se ajungă și la noi. S-a ajuns deja uneori, dar în America și în alte părți, în Germania, sunt oameni care nu vor să-și ia niciun concediu. Deși au dreptul, dar nu vor. Pentru că nu se mai pot imagina ce să facă altceva. Oricum și dacă pleacă de la servici și se duc în concediu, stau încremenit și zic că nu-mi găsesc rostul aici, trebuie să mă duc să lucrez, să muncesc. Nu mai poate face altceva. El nu mai poate vedea cerul. Nu mai poate să se bucure de altceva. Nu mai poate să se bucure de copilul, de soția lui. Dar ce au nevoie? Nu le aduc bani? Atâta. Ce tot vor? Familia devine obositoare, plicticoasă. Dacă, în primul rând, amândouă și câștigul necuvincios, totdeauna, într-un câștig necuvincios, familia te stresează și te incomodează și când furi. Pentru că ea totdeauna aduce cu ea o doză de moralitate, o doză de grijă, o doză de atenție. Măi, nu, ai copii, măi, stai cu minte. Ai familie, va răspunde și soția ta de ce faci. Poți să te arunci în cine știe ce lucru nebunești. Deci, pe de o parte, aici te stresează familia. Pe partea cealaltă, munca foarte multă. Iară, familia este un stres imens. Pentru că trebuie să mai ai grijă și de ea, trebuie să te duci pe acasă, trebuie să îngrijești de copii. Tot ce te învață societatea și te învață diavolul, de fapt, este să muncești la nesfârșit, să ți se pară că urci în trepte, că te cunosc, că te prețuiesc, că îți fac statuie și să mori acolo cu capul prins în jugul fericit sclav al noi ere moderne. Asta, amândouă luptă împotriva familiei, amândouă. Am putea vorbi foarte mult despre această muncă aceasta pe care o promovează societatea actuală, corporațiile, multe. De pildă, tot sistemul de recreere, toate weekendurile, toate vacanțele sunt făcute în principal și vor fi făcute tot mai mult pentru oameni care sunt singuri, nu pentru oameni căsătoriți. Oamenii care sunt singuri cheltuiesc mult mai mult, muncesc ca nebunii 5 zile și pe 2 zile petrec, se distrează, joacă la noroc, se aruncă în tot felul de nebunii, beau. Uitați-vă la englezi, uitați-vă la alții, ce fac nemții după ce termină cele 5 zile de muncă. O iau razna. Și vieți de ei ce să fac altceva? Că în alea 2 zile trebuie să-ți dai în pete, trebuie să ieși din tine puțin, că nebunești dacă faci numai așa. Ori oamenii ăștia cheltuiesc mult mai mult, sunt mult mai serioși. Când familiști, nu poți, aia nu poți să iei, nu bea prea mult, nu mânca prea mult, lasă așa. Un familist nu crește prea mult consumul. Un familist, exact cum zicea Mazăre, mamaia nu este pentru familiști. Pentru că am încercat cu familiști, dar nu avem niciun gheșeft. Așa zicea. Mamaia am făcut-o pentru oamenii singuri, care vin cu amante, cu nu știu ce. Acolo lumea se consumă mult mai mult, cluburi de roapte spline. Totul merge ca pe roate. Asta este realitatea. Și spre asta merg majoritatea stațiunilor, majoritatea locurilor. Familia cam nu produce, nu dă profit. Oamenii singuri și mai ales când după ce muncesc pe un an întreg și vin să distreze, păi atunci produci. Și consumă omul tot ce a câștigat un an întreg, pe când așa ține, pentru copil, pentru nu știu ce, pentru că nu e interesant firma, pentru firmele acelea care te primesc. Asta e cu munca, dar am putea vorbi mult mai mult despre ea. Nu o să insistăm acum, pentru că e prea mult de spus. Trecem la a doua. ispita a doua de a nu vei muri, să nu mai te doară nimic, să nu mai mori, să mai fie suferință. Aici să nu mai fie suferință și trupească și sufletească. Asta e marea dorință a societății actuale, să găsească o cale de a nu mai fi suferință. Dar nu prin Dumnezeu. Asta nu-i mai interesează chestia cu Dumnezeu, că Dumnezeu ar aduce mângâiere și că li se pare o chestie fumată, plictisită, gata, nu ne aduce nimic. Noi înșine trebuie să ne găsim remediu pentru suferință și pentru moarte. Și așa încât, vă spuneam, cum să producem o societate perfectă, cum să producem o societate în care nu mai sunt handicapați, în care nu mai sunt oameni cu probleme, în care nu mai este durere, în care nu mai este... Cum să facem? Și atunci lucrurile încep să fie cercetate încă din eugenie, încă de la naștere. Tot mai mult copiii vor fi luați din sânul familiilor. Încetul cu încetul, de fapt, și alegerea copilului, și momentul alegerii lui, și ce încărcătură genetică îi dai acelui copil, va fi cercetat dinainte de stat, să vadă dacă nu cumva aduci pe lume un cardiac, dacă nu cumva aduci pe lume un om cu probleme psihice, dacă nu cumva aduci pe lume un om care ar putea să fie orb, ar putea să fie problema aia, ceea. De fapt, de acum se întâmplă acest carnagiu. Sunt aruncați din pântecele mamelor mii și mii de copii care numai probabil s-ar putea să... Și parcă toate aceste cabinete medicale, parcă sunt vorbite între ele să fie toți... Într-un fel, vieții medici le frică pentru că zic, domnule, dacă cumva spun că e bine și... De fapt, e un amestec al păcatului medicilor și a păcatului omului, a fiecărui om în parte. Pentru că oamenii, după ce se zice, se naște cu o mică problemă sau ceva, îl dă o judecată pe medic. Nu mi-a spus. Adică el oricum l-ar fi ucis dacă afla. Și atunci e un amestec între cele două băințe. Și medicii, ca să fie siguri că nu vor fi duși în procese, și ăla s-ar putea să le problemă, și ăla. Și sunt aruncați și uciși cu miile. Numai aici, la noi în biserică, cred că sunt vreo... Cred că 25 de copii care s-au născut la insistențele unor duhovnici și ale mele, și care medicii au spus, sigur, vor fi bolnav, sigur, n-are esofag, sigur, n-are nu știu ce, sigur, nu are, nu? Sigur, e bolnav, sigur, și n-au nimic. Toți acești 25 de copii care trebuiau să fie morți din, după cuvântul medicilor, care precauți, mai bine omoră, mai bine omoră. Deci asta e un fel de eugenie între ghilimele, naștere bună. Adică să naștem copii perfect, sănătoși, care nu să nu fie o povară societății, să nu fie o povară familiei, care trebuie să fie fericite, care trebuie să... Să fie. Și asta nu numai ei, nu numai societatea. Noi o gândim așa deja. Gândim așa. Așa încât lucrurile astea vor fi tot mai vor înainta tot mai mult. O să se impună până și ce... Cine poate să nască, în ce condiții. Exact cum facem acum cu vitele și cu că se aduce tot felul de material genetic de pe nu știu unde în străinătate, că acolo sunt mai bune vitele, mai lăptoase, mai nu știu cum, mai nu știu ce, mai cărnoase. Se duce și se înlocuiește populația de... Așa se va face și cu noi. Lucrurile astea merg spre așa ceva. Și familia va dispărea. Familia e doar un impediment. Omul nu vrea, vrea să aibă un copil din sângele lui. Păi dar de ce? Dacă e cardiac, dacă are problema aia, dacă ar putea să fie canceros, mai devreme sau mai târziu, nu trebuie să-l lăsăm să nască. Ăștia sunt niște oameni care vor suge bugetele Ministerului Sănătății mai târziu. Deci trebuie să ne pregătim dinainte. Să știți că spre asta se merge. Chiar dacă parcă spun povești, spre asta se merge. Deja se merge spre asta. Deja se lucrează la asta foarte puternic. Și asta pe de parte, eugenia apare, o eugenie între ghilimele. Pe de altă parte, eutanasia, sinuciderea și eutanasia, adică moartea bună, în care tot mai mult se va discuta și se va ajunge foarte ușor la această hotărâre cu oamenii care suferă, pentru că ei nu vrem, n-avem. Suferința nu mai are rost dacă Dumnezeu nu există, pentru ce să suferi? Pentru ce să suferi? Și atunci suferința în sine, care nu poate fi ținută sub control sau care necesită foarte mulți bani ca să o întreții, ca să întreții binele, ca să întreții sănătatea cât de puțin, va trebui să fie exterminată prin eutanasie și prin dorința chiar a omului, că și ei vor. O eutanasie care se întâmplă și acum în Elveția și în alte părți și care înseamnă clinici specializate în domeniu și care te aduc acolo, care tu după ce ai terminat cariera ta și vrei să nu mori în crepuscul și într-o iag și vrei să mori așa cum te știu oamenii și să ai cinste din partea lor și să rămână cu o imagine frumoasă, după un timp când hotărăști, te duci acolo și îți hotărăști ziua eutanasiei, cadrul, oamenii, muzica care se aude în timp ce tu vei muri liniștit. Și asta se întâmplă. Asta o fac foarte mulți astăzi prin sinucidere. Mai târziu se va face organizat, de către stat, cu tot ce trebuie. Știu că pare absurd, dar o să vedeți că se va întâmpla acest lucru și tot mai mult se va întâmpla și oamenii vor accesa acest mod de a vedea lucrurile și de a trata viața, pentru că nu mai există dincolo, ceea dincolo. Nu mai cred pentru ei. Pentru ei este doar viața aceasta. Și important și nemurire înseamnă doar să mai rămână ceva din amintirea ta în mintea lor. Ori amintirea trebuie să fie cât mai frumoasă. Acum se limitează doar la a nu vedea. Aproape că mormântările au dispărut în Occident. Nu mai vezi mormântări. Sunt ținute cumva strict închise și nu trebuie să lezezi simțul public prin înfățișarea unui mort sau să auzi fanfară. Doamne ferește! Așa ceva nu. Sau să vorbești vreodată despre iață. Nu se mai discută despre asta. Dar ei, vieții morți trebuie înfrumusețați, trebuie făcuți frumoși, drăguți, ca să nu ai imagine foarte rea despre moarte. Trebuie să te ferească de, cumva, de a te trezi din acest somn. De fapt, lumea intră într-o nouă vrajă, dâncă și grea, mult mai mare decât vraja cea veche, politeistă, a lumii vechi. E mult mai grea. Este ispitele care vin acum, aduse de diavol, de diavolul cel bătrân și viclean, de șarpele dezlegat din adâncul, sunt infinit mai mari decât cele care au fost înainte. Infinit mai fine, mai rafinate. De nespus față de ce a fost atunci și de aceea părinții se întrec în a spune că cei care totuși se vor mântui și vor rămâne doar măcar în credință acum în veacul acesta, mari vor fi înainte de Dumnezeu, mai mari decât cei din vechime care aveau fapte de mari minuni și lucrări. Nu ca aceștia. Pentru că ispitele sunt înfricoșătoare și pentru că o lume întreagă alunecă ca un tăvăluc spre așa ceva. Nici nu se zic. Tu ești ca un nebun care mai vrei să ții altfel. Ești văzut așa, ce-i cu tine? Nu înțelegi? Așa că, așa cum zicea Sfântul Antonie cel Mare, la sfârșit, cei care vor mai face bine vor fi socotiți nebuni. Așa este. Și cei care nu fac bine vor fi socotiți înțelepți. Și așa este. Deci asta este partea medicală. O, putem vorbi despre toată strădania de a câștiga, de a găsi cale spre nemurire prin medicină, prin descoperiri, prin știință, prin, nu știu, trecerea în altă dimensiune, prin emigrarea pe altă planetă, prin tot felul de soluții, tot felul de care se încearcă de către om de a găsi fericirea și nemurirea prin propriile lui forțe. Ceea ce este o nebunie. Nu se poate. Nu există. Ori o nemurire fără Dumnezeu înseamnă iad. Iad îngrozitor. Fără Dumnezeu, omul se plictisește îngrozitor. Intră într-o stare de tristețe, de tulburare, de nemulțumire, de neliniște. Oricât ar vrea el, oricât i s-ar deschide lui cine știe ce orizonturi ale științei, ale cunoașterii, este nimic. Cum zicea Daniel Turcea, universul întreg mi s-ar da, mă sufoc. Mă sufoc fără Dumnezeu. Nu pot. E prea puțin, e prea îngust, prea mic. Noi ni se pare încă că nu e prea mic. E destul. Putem, facem, dregem, dimensiuni. Intrăm pe gaură de vierme, facem nu știu ce, găsim alt povești. E o mare, îngrozitoare plictiseală. Aceasta este a doua ispită, aceasta de care vă ziceam cu nemurirea și lipsa de durere. Iar a treia pe care o duce diavolul în încetate este slava, cinstea, faima, la care l-a chemat pe Hristos în Hustia Carataniei și la care l-a chemat pe om atunci la cădere. Vei fi ca Dumnezeu, asta a fost așa, cum se zice, cireașa de pe tort. Omul a zis, bine, dacă voi fi ca Dumnezeu atunci, dacă voi avea cinstea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, nemurirea lui Dumnezeu, libertatea lui absolută, fără, așa ne imaginăm că Dumnezeu are libertate absolută, face ce vrea El, cum îi vine lui, așa face. Și noi nu avem această libertate. Ori asta vrea omul acum, libertatea asta absolută. Să fii ca Dumnezeu, nu în sensul să fii ca Dumnezeu după asemănarea Lui, așa cum ar trebui, că El este responsabil, este jertfelnic, El moare pentru faptul ăsta. Nu așa. Ci să fii ca Dumnezeu liber, adică să faci ce vrei. Să fie rău, să mântuiești pe toată lumea dacă vrei, sau să o surpi, sau să o distrugi dacă vrei. Să faci tu ce vrei, așa cum îți vine ție. Să nu mai suferi, să ieși din această suferință psihică, interioară, a mărginirii, a faptului că ești, vine undeva și mergi undeva, sau că ai născut și vei muri. Toate acestea e o suferință. Toate acestea reguli și stricte ale conștiinței, sau ale familiei, sau ale societății, sunt niște încorsetări care te stresează, care nu ești ca Dumnezeu, ești un pic meu, ești un individ care trebuie să te spună la niște legi, la niște reguli. visăm la putere absolută, la libertate absolută, în care facem ce vrem noi, când vrem noi, în ce chip vrem noi, cu cine vrem noi și cum vrem noi. Visăm la aceasta, toată lumea visează la asta, dacă a pierdut pe Dumnezeu, ori asta, ca să ajungă la asta, a lucrat foarte mult psihologia modernă, așa ceva, foarte mult. Adică, tot ce te părea până acum în corsetare, trebuia dinamitat. Îți dorești să ieși de 12 ani și îți dorești să fii cu doamna profesoară de franceză? Perfect, ai o gândire foarte bună, gândești foarte bine. De ce te stresezi? De ce ai conștiința murdară? De ce crezi că conștiința te mustă? Nu e adevărat, conștiința nu e adevărat. Te masturbezi la 8 ani, foarte bine, să faci ce simți tu. Faci nu știu ce, la nu știu ce vârstă. Vă spuneam de, îmi spunea o fată plecată dintre voi, de aici, din biserică, și care e profesoară, a predat la Princeton, în America, și acum la altă universitate, în Ohio, și spunea, a venit, mai bine din când se spovedește, și zice, a venit pe la noi o doamnă mare, mare profesoară de la Princeton, care merge pe libertate absolută, să nu pui nicio restricție copiilor. Pe asta se merge. Nicio restricție. Ei trebuie lăsați liberi. Să facă ce vor ei, cum vor ei, în ce chip vor ei. Și asta se promovează puternic. N-ai voie să dai, n-ai voie să atingi, n-ai voie să zici, n-ai voie să... Nimic n-ai voie, dacă nu ți se iau. Și zice, au venit cu cei doi băieți la noi și am stat după masă cu ei, a fost după masă de iad. Pentru că cei doi băieți, unul de 8 ani și de 11 ani, ceva de genul ăsta, s-au dezbrăcat și unul a dezbrăcat prin casă, că așa simt ei. Dacă așa simt ei, așa s-au învățat și simt ei să umble așa. Și umblau cum i-a făcut, nu Dumnezeu, mamă sa. Cum i-a făcut mamă sa, așa umblau prin casă. Ceea ce vieții oameni, un român, ia cealaltă doamnă care era poloneză, oameni mai, care mai știau de o rânduială, nu înțelegeau. La masă, la fel. Dacă la băiat, la un moment dat, la unul dintre ei a venit, că ce tu, mamă, nu știu, și a vărsat ciorba la maică să pierd. Ia să-mi pe dacă așa simțit, că niște chestii. Așa trebuie să-l lăsăm. Nu se poate așa ceva. Ce să mai zicem că după aceea cu taică sau de față, cu maică, cu cele două profesoare se uitau la televizor și băieții au început să masturbeze liniștiți, fără probleme. Și asta ei nu observau. Dacă așa simt ei, înțelegeți? Păi asta e iad. Asta nu e viață. Omul nu este o ființă a haosului, o ființă a rânduierii, o ființă a hotărârii, a voinței, a armoniei, a îngrădirii unor nebunii care ne vin nouă, nu? Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a rânduierii, a luminii. A luminii nu haotice, unei lumini. Așa cum a văzut Moise Harapu când i-a arătat duhovnicul lui, a zis, știi cu cine te lupți tu? Că el se lupta de 6 ani cu diavolul împotriva desfrânării și nu reușea să-l zguduiască. Și a zis, știi cu cine te lupți tu? Uită-te spre apuși. S-a uitat spre apuși și a văzut imense oștiri de demoni care parcă se urcau unii peste alții. Era un haos îngrozitor. Toți cu bâte, cu ce aveau în mână. Așa păreau, că nu, demonii n-au bâte în mână. Așa păreau. Ca niște hurigani, ca niște golani, care nu știau cum să-l lovească, cum să dea în el, dar nu puteau, parcă un perete îi oprea. Dar erau cu mine, cu zecile mii, se călăreau unii pe alții, săreau unii peste alții. Scoteau bale din gură, strigau, urlau, răgneau. Și s-a înspăimântat ce a văzut acolo, vă dați seama, să vezi mii și mii de asemenea duhuri care se repesc pe tine. Și a zis, nu te înfricoșa, uite spre răsărit. S-a uitat spre răsărit și a văzut într-o tăcere înfricoșător de frumoasă, oștiri în coloane și în rânduri de îngeri albi, luminoși, care nu se clinteau, erau într-o armonie perfectă. Miriade de miriade. Nu vedeai sfârșitul. Aceștia te apără. Și s-a liniștit într-o dată. Dar din momentul ăla n-a mai avut frică. Așa este împărăția lui Dumnezeu. Nu este o împărăție a nerânduierii, a nepăsării, să crești ca buruian, așa, că așa mi-a venit, așa am făcut. Nu. Și Dumnezeu zice, Dumnezeu, dacă mlădița aduce roadă, o taie, ca și mai multă roadă să aducă, adică rânduiește, ca și cel care taie vița de vie sau copacul în primăvară să facă și mai multă roadă. Iar dacă n-aduce o taie și o aruncă în foc, adică este o rânduială, Dumnezeu nu este așa, că aduce când aduce, ea crește cum vrea și cum, în ce dorință și în ce chip vrea ea. Nu așa. Ori lumea merge spre asemenea nebunie, haotică. Cu cine se aseamănă acești oameni? Cu ăia din apus. Cu ăia din apus pe care îi vedea Moise Harapu. Ăia sunt modelul. Haosul, nebunia. Mă înfricoșez de asemenea de cei care vor compune această societate. Mă înfricoșez. Chiar dacă formal, la un moment dat, o să ia anumită îmbrăcăminte pe ei, o să meargă biped pe stradă, o să facă niște lucruri cât de cât normale, cum sunt acei doi copii, formal, dar la nivelul interior al minții o să fie tot așa. Deci o să fie dezinhibați complet, dar o dezinhibare demonică. Adică, dacă îți vine să te omoare, te omoară. Dacă îi vine să, nu știu ce nu i-a convenit, îți dă în cap. Nu știe. Suferă parcă de boala aceea de a nu-ți vedea consecințele, de a nu vedea consecințe, de a nu mai avea responsabilitate, de a nu mai avea conștiință, ceea ce e înfricoșător. Asta este marea luptă a diavolului, să biruiască conștiința, că e glasul lui Dumnezeu din nou. Să o facă să tacă și în momentul acela orice este posibil. Totul este posibil din partea omului. Și la acestea lucrează foarte mult psihologia modernă, la dezinhibare completă. Nu-ți mai vezi soția, visezi la nu știu ce, angajată. Spune eu, fă-o, drege-o, rezolvă-o, repede. Tot ce simți e bine, e perfect. Asta este. Nici în un caz să-l inhibezi, să-l inhibi, să zici, nu-i voie, nu știu ce, nu știu cum. Iar dacă totuși nu poți să faci chiar orice, pentru că nu poți să faci chiar orice, că la un moment dat dacă te apucă și lovești oamenii sau faci lucruri necuvincioase, s-ar putea să fii arestat sau să fii oprit, atunci tot lucrul ăsta se exprimă în lumea virtuală. E o nebunie. Ce vedeți în lumea virtuală, la ora actuală, bajocurile, hulele, vorbele urâte. Dacă spune o părere sau 100 și îl bajocorești și vorbesc mai urât decât oriunde se vorbește acolo, va fi în scurt timp și lumea exterioară. Acestea încă se coc acolo la nivel virtual, dar se vor exprima și se vor vedea la nivel exterior în scurt timp. Asta este noua generație care se construiește. Acolo se construiește. Nu mai este vaca doica omenirii. De mult, doica omenirii este internetul, doica omenirii este televizorul, mass media, care sunt în mâna cui trebuie să fie, ca să fie influențați, cum trebuie să fie influențați, să fie anumit ca niște sclavi, oameni fără conștiință. Asta se caută, oameni fără conștiință. Ca să-i poți modela cum vrei tu. Ori familia stă împotriva tuturor acestora. În familie trebuie să ai puțină conștiință, în familie trebuie să ai puțină rânduială, în familie trebuie să știi de jertfelnicie, în familie trebuie să-ți lași uneori și servici și tot de dragul și jertfă pentru copilul tău, pentru soția ta, pentru soțul tău. În familie, ori lucrurile astea nu sunt pentru lumea aceasta. Nu trebuie lumea aceasta. Familia trebuie dinamitată. Ea trebuie ori lărgită și transformată în ceea ce nu este și n-a fost niciodată, lărgită, îngustată și lovită și bajocorită și ca și cum ai numi mamă pe, nu știu, ce să zic, ai numi mamă calul care te-a lovit cu copiii tău toată copilăria, ăla e mamă. Și poți să numești și pe acela și apa aceea să numești mama ta, dar nu e adevărat, e o minciună imensă. E așa ajunge să mească familia ceea ce n-a fost și nu va fi niciodată. Lucruri necuvincioase, îngrozitoare. Familie. Nu e nicio familie. Deci ori să fie lărgită sau îngustată mai degrabă așa, ori să fie chiar dinamitată și distrusă. Spre asta se merge. De aceea este această avalanșa diavolului pe care omul urmează și o lucrează cu mult sârg împotriva familiei și de fapt împotriva bisericii. Pentru că totul se reduce la biserică, însemnând biserica mica comunitate a unor oameni care mai cred în Hristos și l-au pe Hristos în mijlocul lor. Și care se apropie de Sfintele Taine. Ori asta trebuie să dispară. Dacă îl mai ține ceva în adâncuri și nu iese cu totul la suprafață, este pentru că încă, cum zicea Părintele Arsenie Boca, se mai face jertfa fără de sânge, adică liturghia pe pământ. Ori asta trebuie ori distrusă, ori pervertită, ori să nu se mai împărtășească nimeni și să fie doar o formalitate ce se întâmplă acolo, cum se întâmplă și în altul Bartolomeu era foarte supărat pentru asta, că auzi că în multe parohii din Sud, mai ales, mulți preoți, pentru că nu se împărtășea nimeni și ei nu erau pregătiți pentru împărtășanie, făceau liturghia formal și nu era nimic în potir și în disc, și pe disc, nu era nici pâine, nici vin, nici nu transformau, ci totul era formal, se spunea totul, dar nu era nimic acolo. Ceea ce e îngrozitor, aia nu este liturghie. Deci ori să se ajungă la o asemenea liturghii care sunt urăciunea pustiirii, ori să se interzică la un moment dat din pricini sanitare, din pricină că nu-i voie să se împărtășească toți dintr-un potir, că se îmbolnăvesc, din pricină că n-au voie să uite aceeași icoană, că nu știu ce, din tot felul de pricini să să se oprească aceasta, aceasta încă mai ține legat pe diavol. Știu că par chestii băbești, bătrânești, cu diavol, cu știu ce, cu legături, dar asta e realitatea. Chiar dacă ne-au învățat sau au învățat să credeți că aceste lucruri sunt băbizme, nu sunt băbizme, sunt realisme. Realisme foarte serioase. Și foarte adevărate, mai adevărate decât minciuna pe care tot o auziți șoptită pe toate canalele, de toate felurile, că bine le zice, că le zice canale. Mult mai adevărat, asta e realitatea. Cred că atâta. Am scris și eu multe aici, dar nu m-am ținut de ce am scris. Și, nu știu, bine să răspundem la întrebări. N-aș vrea să vă țin mult. Să răspunde. Este permisă contracepția în cadrul căsătoriei? Dacă da, care sunt mijloacele permise acceptate de biserică? Cea mai curată, cea mai înaltă formă de contracepție este abstinența. Foarte greu este pentru unii oameni. Pentru unii este ușor, pentru de multe ori pentru femei este mai ușor, pentru bărbat pare mai greu. Deși nu este mai greu, dar pare mai greu și să te educați de mici că este mai greu și că tu, mamă, tu nu poți să te abții, că ești băiat. Fără o chestie asta, exact cum el ar putea la fel de bine să fie harnic, ar putea la fel de bine să spere vasă, să facă totul la fel ca și fata, de mic îi se dă o anumită libertate sau îi se îngăduie o anumită libertate, dar care îi face rău lui imens de mult rău. Și el nu are armonie, nu are o rânduială, nu are... Contează foarte mult educația și de multe ori mamele care se plâng de bărbați își educă copiii tocmai în duhul acesta. Adică pe băiat lasă să facă soție, să se dragă, el să stea. El să facă nu știu ce, el să facă altceva, el să joace fotbal. Ori așa sunt educați și în chestia asta că tu nu te poți abține. Dacă fata cedează în gheaie de vină, tu că ai insistat și că nu, tu n-ai nicio vină. Așa trebuie să faci. Tu ești ca un cocoș de munte care unde vezi vreo găină, da, trebuie să te duci repede. Așa simți și nu te... Tu ești cel care împărăște sămânța și nu, că se găsește loc, ce să faci acolo? Nu. Și amândoi au aceeași vină și mai ales aici aș zice la prima și cea mai bună soluție este abstinența. Ori abstinența aceasta nu se poate fără rugăciune, nu se poate fără dragoste vie între cei doi, dar nu o dragoste limitată, dacă căsătoria s-a făcut din motive numai și numai trupești, de că m-am îndrăgostit, că era frumoasă, că era frumos, că era nu știu cum, că era pe dincolo, că avea fruntea înaltă, că avea obraj nu știu cum, că, cum spunea un prieten al meu, m-am îndrăgostit pentru că avea pântece adolescentin. După ce a avut pântece adolescentin și n-a mai avut viața de ea, a fost alte cuvântele pântece adolescentin și n-a fost prea fericită familia din perspectiva asta. Deci dacă astea sunt motivațiile principale, nu se va putea ține așa. Pentru că omul se căsătorește și apelează la căsătorie ca la, la un fel de formă de legătură trupească, legalizată, ordonată, nu te mai stresezi, nu te mai agiți, ai tot timpul locul unde îți revești partea hormonală și îți rezolvi treburile. Ori dacă asta e familia și numai pentru asta este, atunci nu se poate numi familie. Nu știu cum se poate numi. Nu se poate numi. Și nu pentru asta e familia gata. Și nici nu poți, în momentul când acești oameni fac, astfel se aleg, când vor veni necazurile între cei doi, când ea poate se îmbolnăvește și nu poate să mai aibă relații, când poate el se îmbolnăvește și nu mai poate, aceasta se va dispărea, se va dinamita familia, nu merge înainte, n-are cum să meargă. Sau dacă nu sunt copii, sau dacă se plictisesc, sau dacă, oricum, sunt nenumărate motive pentru care acești oameni sunt oricând gata să se despartă. Și vedeți nesfârșite astfel de exemple. Deci, nu vor putea asemenea familii să facă abstinență. A doua, dacă nu sunt în biserică, dacă nu sunt credincioși, dacă nu sunt apropiați de Dumnezeu, iarăși nu vor putea, pentru că fără Sfintele Taine și fără rugăciune, e foarte greu să păstreze această abstinență. Foarte greu. Aproape cu neputință. Dar cu Sfintele Taine și mai ales cu Sfânta Împărtășanie, dar nu oricum luată, se poate acest lucru. Așa cum Sfântul Nicolae Cavasila spune, împărtășania este ca o plapumă groasă pusă peste ascuțișul patimilor, peste care poți călca în sfârșit. Înțelegeți? În momentul când nu mai este această pătură groasă, te tai îngrozitor și nu poți să faci. Încercați, mai ales cei care ați fost mult timp să v-ați împărtășit și ați fost atenți și v-ați apropiat de biserică, dacă veți, vi se va întâmpla vreodată, încercați o lună, două să nu mai împărtășiți. O să vedeți că patim și porniri și răzvătiri și mârtoșeri pe care ați crezut că de mult le-ați depășit, se vor întoarce cu putere, vă vor face praf și pulbere. De fapt, nu voi și nu noi am biruit, ci Hristos biruia în noi și prin noi răul din noi. Deci fără Sfintele Taine, fără rugăciune, nu se poate. Decât foarte greu, sau oricum nu știu cât vor putea acești doi, dacă vor încerca abstinența. Dar în primul rând, trebuie să înceapă această dragoste a lor, printr-o dragoste, această legătură a lor de căsătorie, printr-o dragoste care este mai mult decât dragostea trupească și legătura trupească între ei. Mult mai mult, mult mai mult. Dacă începe așa și are și în ajutor și credința și împărtășirea cu Sfintele Taine, atunci se poate orice. Dacă nu, atunci trebuie să discutăm de alte căi, alte soluții, ce să facem, cum să facem. Și de aici începe toată durerea. Că unii prin fire sunt mai aplecați spre partea aceasta, alții sunt mai puternici. Cel mai puternic trebuie să, care prin fire poate are mai puțină predispoziție spre apropiere, trebuie să îngăduie mai bine după cel mai slab, decât ca acela să se cadă și să umble după altcineva. Dar la aceștia, dacă să zicem că nu pot să mai aibă copii din pricina bolii soției sau cine știe ce necazuri au ei și hotărăsc că nu mai pot să aibă copii sau necazuri, greutăți, deși mulți duhovnici se repede să spună că nu există niciun necaz, nici nicio problemă, știu și cred că sunt necazuri și greutăți, sunt neputințe, sunt slăbiciuni psihice, fizice ale mamei, care nu mai poate purta atunci, este peste măsură ei, cum Părintele Arsenie spunea, Boca spunea, la 2 ani după ce naște femeia să înceapă iarăși această osteneală de concepere a unui copil, măcar 2 ani să dai trupului și psihicului femeii să se refacă. Ori, sunt foarte mulți care nu dau acești 2 ani, sau nu au putere să dea acești 2 ani de strădanie, de abstinență. Și atunci se poate vorbi și despre abstinența în practic. N-ar trebui să vorbească la nivel teoretic, n-ar trebui să vorbească, dar practic se ajunge și la abstinența aceasta de tip lunar, adică a perioadei din luna femeii în care ea nu poate să rămână însărcinată, sau, și mai grav, a protecției pentru bărbat. Adică el se protejeze încât să nu se ajungă totuși la ucidere, la avort. Dar despre aceste două ar fi bine să nu mai bine să nu vorbim. Ar trebui, dar de multe ori noi duhovnicii trebuie să ne coborâm la aceasta, trebuie să discutăm despre asta, trebuie să nu ne scârbim de asta, trebuie să nu fim noi mai deștepți și mai aspri decât Dumnezeu și mai cu... trebuie să îngăduim neputințele oamenilor. Oamenii sunt neputincioși. Și cred că cu cât un duhovnic trece prin mai multe încercări și vede mai multe necazuri și mai multe ispite ale oamenilor, este mai îngăduitor cu asta. Nu are atât de multă brutalitate sau duritate de a tranșa și să mai bine ajung oamenii aceia să despartă sau să sufere neîncetat copiii sau să fie certuri nesfârșite sau o tensiune îngrozitoare între cei doi care nu se mai termină sau relații extraconjugale sau tot în numele că așa trebuie, așa asta e corectitudinea. De multe ori, datorită neputinței oamenilor, trebuie să îngădui și aceste ultimele două, care sunt rele, dar mai puțin rele decât altele, mult mai rele, mult mai rele, care pot să fie. Deci, despre contracepție. Recomandați un cuplu căsătorit să țină toate posturile peste ani prin abstinență? Iar recomand, bineînțeles, dar mai ales în primul an, nu recomand asta și chiar nu le spun, pentru că Dumnezeu în Vechiul Testament și aceste lucruri au rezonanță și în Noul Testament, spune, iar celor care se căsătoresc, nu le da de lucru mult în primul an, nu-l dă în armată pe el, lasă-i să se bucură de altul, nu-i pune la posturi, zice Dumnezeu lui Moise. Adică, dacă Dumnezeu așa a zis în Vechiul Testament și era atât de îngăduitor, eu să zic că ei se căsătoresc înainte de postul Sfintei Marie Mare. Nu? De mâine, 31 iulie v-ați căsătorit, de mâine nu vă prind cumva, că nu știu ce. Și ei se zicem că s-au și străduit și au ținut până atunci au fost curați. Nu pot să cere așa ceva. Plus, iarăși, sunt oameni care au o anumită, un fel de puritanism, așa, pe care nici eu nu l-am gândit până acum. Adică și eu, un preot, ar trebui să gândesc așa mai curat, n-am gândit așa ceva. Adică, când se împărtășesc în ziua în care s-au cununat și vin și spun, noi nu putem să avem relații că dacă ne-am împărtășit în noaptea nunții. Nu se poate așa ceva. Adică, dacă voi veți vrea să aveți relații, veți avea relații. Nu se supără Dumnezeu. E absurd să zic, nu. Bineînțeles că după aia, peste timp și în timp, și în zilele, și în săptămâni, și în lunile care vor urma, când te împărtășești o zi înainte și o zi după, te vei abține. Dar atunci nu poți să ceri așa ceva. Mi se pare o nebunie. Sfântul Atanasie, Sinaitul, mare sfânt, puznic, auziți, puznic mare, din secolul VI, spunea, Dacă soția s-a pregătit de Sfintele Taine, s-a pregătit soția și corăbierul soț vine de cine știe pe unde, de departe, din, pe neașteptate, în seara aceea, și iau relații, nu opri pe soția doar să împărtășească. Auziți, cât îngăduiți au aceștia așa de mari, puzi, și noi niște prăpădiți de amărâți de duhovniște, mai aspri decât papa și decât toți, decât patriarhii, decât sfinții și decât toți. Adică, cred că aici, în general, Biserica, Dumnezeu a avut mare sensibilitate și finețe să nu intre. Nu a intrat Dumnezeu în lucrurile astea. Atâta timp cât ele nu ies în decor, prin greșeli mari, prin păcate mari, nu s-a băgat Dumnezeu în lucrurile astea. E o intimitate a celor doi, e taina lor, în care Dumnezeu nu vrea să se bage cu deasila și nu. Strictețea cu care intrăm de multe ori cu picioarele și să știți că aceste opreli și că n-ai voie atunci, că n-ai voie atunci, că n-ai voie atunci, cu care am început noi, așa zis și duhovnici, din ultimele 200 de ani să intrăm în căsătorie și să spunem ce trebuie și ce nu trebuie făcut, n-a fost până acum 300 de ani. N-a fost. Nu se băgau oamenii aceștia. Nu se prea băgau decât când se făceau păcate, decât când se producea, când se trăia în relații mai nefirești între ei, când se produceau ucidere de prunci, când lucrurile se întâmplau când nu trebuie, în zile de mari sărbători sau în zile de mari posturi. Dar, în general, nu s-au prea băgat asta. N-au fost, nu s-au băgat aici. Așa încât, cum trebuie să recomandați ca un cuplu căsătorit să țină toate posturile? Recomand că după primul an să se străduiască să țină toate posturile, dar dacă nu pot sau unul dintre ei nu poate, nu recomand. Nu recomand. Să încerce în post atunci când unul, să zicem, poate, celălalt nu poate, după un an, după doi, după trei de căsătorie, să încerce în post să fie totuși mai rar legătura lor decât când este de obicei în restul timpului. Dar să zic, nu cumva, și dacă cumva sunteți să aveți relații în post, praful să aici de copil și se va naște un monstru și nu. Și nu cred că Dumnezeu face așa. Nu cred. E altceva când e Vinerea Mare, e altceva când e ziua Paștelui, chiar în ziua Paștelui, noaptea Învierii. Atunci mi se pare o nepăsare, o lipsă de obraz a omului, o dar. Și atunci Dumnezeu are milă. Dar apoi, de multe ori. Și nu pedepsește, cum am zis, am crede noi că pedepsește. Dar apoi, restul. Nu îndrept spre un laxism prea mare, dar nici spre o închidere a minții și o fixație. Cunosc nenumărate familii care trăiesc într-o stare de agitație și de nemulțumire, mai ales a soților, dar multe ori a soțiilor. Pentru că unul ține cu strictețe tot felul de cu seriozitate, iar celălalt nu poate. Sau, și pentru asta își câștigă un fel de învârtoșare împotriva lui Dumnezeu și a bisericii. Auzi, nu am voie, că așa zice biserică, că așa zice Dumnezeu. Dar ce are Dumnezeu cu mine? Dacă eu simt așa, vin și se ceartă cu mine, oamenii aceștia. Și eu degeaba îi spun celuilalt care, măi, fii mai îngăduitor. Nu se poate așa. Zice postul, nu știu ce, și nu mă ascultă. Nu vrea. Deși Pavel spune clar, nu tu ești stăpân pe trupul tău, ci femeia, și nu femeia este stăpân peste trupul ei, ci bărbatul. Adică, dacă celălalt e mai slab și îți dorește asta, trebuie să îngădui. Nu se poate postul. Uite că se poate. Uite că așa a zis Pavel, nu a zis neica nimeni, nu știu care, duhovnicul de la Pătrăuți, nu Pătrăuții noștri, că nu știu, de undeva. Sau eu, aș vrea. Nu! A zis Pavel, atunci vă îndemn spre anumită mai mare larghețe și mai mare îngăduință și mai mare dragoste față de omul acela lângă care stați și nu atâta guler scrobit și numai cum credeți voi și cum vreți voi. Este și asta o mare smerenie pe care o cere Dumnezeu celor care trec prin căsătorie. O mare smerenie. Nu tu ești stăpân cum vrei, tu când vrei, tu cum îți place ție. Și uite că de acum ești altfel. Sunteți doi. E altceva. Vrei să zici ceva? Nu putem decât, el se referă la teologul care vine, ce putem face. Părinții din Muntele Atos ne-au spus, dragii mei, nu vă puteți opune. Și aveau dreptate. Nu vă puteți opune. Teologul ei este imens, va veni peste fiecare neam în parte. Cum voi vedeți, clar. Știu că unii dintre voi, fiind tineri, vă doriți să mobilizați țara întreagă. Nu s-a putea puțin acolo. Dar E atât de mare vraja care coboară peste lume, atât de mare plăcerea la care e chemat omul, libertatea la care îi se spune, fă ce vrei, fă cum crezi, ce simți tu e bine, meriți, totul este, merge pe partea aceasta a unei laude exacerbate, a unei cinstire a omului, a unei deificări a omului, atât de mare încât nu veți putea schimba. Nu îi puteți voi chema pe generația, la jertfă, la hotărâre, la povești. Este de mult adormiți acolo în fața internetului, sugând la... cum era vaca odată, mama din omenirii, internetul. Și nu îi poți trezi. Ce poți tu face este că tu, cu cei apropiați ai tăi, dacă se poate, sau câțiva, sau biserici locale, sau biserica în genere, să se poată aduna, să facă ceva, să se solidarizeze, să se mobilizeze, să încerce. Încetul cu încetul biserica va deveni cum era în timpul lui Pavel. Creștinii din Corint, creștinii din Tesalonic, creștinii, nu, Tesalonicului creștin. Nu va mai fi așa ceva. Bucureștiul creștin, povești. Clujul creștin, nici poveste. Și câțiva creștini care sunt acolo într-o comunitate, poate alții într-o alta, care se mai țin de Dumnezeu. Aceștia cumva să se mobilizeze. Cred că una dintre soluțiile o dă un părinte Arsenie Rus, care după ce a ieșit din închisorile comuniste, un deținut al închisorilor comuniste, lagărilor comuniste din Rusia, care după aceea a întrebat ucenicii, ce să facem, părinte, pentru vremurile care vin, pentru propaganda înfricoșătoare, pentru tot ce se întâmplă, pentru faptul că probabil unii dintre preoți și unii dintre alții vor merge pe acest val, al noului val, al noului on, al noii vârste. Și vor promova, poate, nu toți, dar unii dintre ei. Ce să facem? Cum să facem? Să vă apropiați, să vă adunați în jurul comunităților care le simțiți voi vii, să vă adunați unii cu alții, să vă întăriți unii cu alții, să vă puneți o broană de cal la nebunia lumii, cât puteți, ca să nu vă prindă, și așa să vă întăriți și să rezistați, cumva. Chiar aș vrea să zic că fiecare de un singur, cu ce a învățat, cu Sfinții Părinți, cu ce știe, să nu se lase. Dacă și comunitatea aia în care merge o ia razna, ține-te acolo de ce știi tu și ce ai auzit tu că e bine. Și zicea el și zic și eu și cred că nu va fi o vreme în care Dumnezeu să nu lase totul. În toate locurile, preoți care încă să ține credința cedrată, care să vă poată spovedi și împărtăși. Nu va fi. Se va îngriji ca în orice loc unde vor fi creștini să se găsească într-un areal oarecare asemenea oameni vii care nu vor trăda. Chiar cât de grele vor fi vremurile. Deci asta cred că e calea.
Trebuie să fac o întrebare.
Da.
Nu legat de familie. Știți, dacă cum e familia trăbească și ziceam la un moment dat că toată mai apropiată sunt de familia de la scop.
Da.
Și părinții fi și divorțați. Este greșit?
Nu este greșit. Nu ascultă în sine. Ascultă, nu există el ca... El e biserica. Biserica tinerilor. Și așa sunt biserica mănășturului, biserica nu știu care, biserica nu știu care. Și poate vă apropiați, vă atașați de un loc, de o biserică, ei, acești oameni cu siguranță vă vor deveni mai apropiați decât ai voștri, dacă ei nu sunt credincioși, dacă nu sunt apropiați de biserică. Pentru că relația voastră nu poate fi profundă, chiar dacă e familială, atât de profundă cu un om care nu știe de Dumnezeu, nu-l interesează sau prea puțin îl interesează, superficial. Ci mult mai mult vă veți apropia și vă veți atașa și vă veți face din prieteni. Din acești oameni, prieteni care sunt rudele care le alege. Prietenii sunt rudele pe care le alegi. Și îți alegi rude, tu și cu tu, exact cum zice Mântuitorul. Cel ce va lăsa mamă sau tată sau frați pentru mine, adică pentru că vezi că dacă rămâi acolo, constant acolo, trăind în Duhul lor, în felul lor, te vei pierde că nu poți, rămâi acolo formal, că n-ai cum să-i lepezi. Dar tu cu sufletul te muți în altă parte, cu sufletul acela profund, cu Duhul tău, cu inima ta, și te apropii de oamenii care ți sunt în același duh și în același gând și în aceeași voință și hotărâre, și atunci aceștia îți devin rude, rudele pe care le-ai ales și care îți devin rude la propriu că se împărtășesc din același sânge și aveți același sânge al lui Hristos în voi. Cei ce ascultă cuvântul meu și numează pe el și ce sunt mama și frații mei. Așa e, așa e. Eu mulțumesc. Deci nu e greșit. Are Părintele Sabatie Vărșovoi o carte, dacă nu mă înșel, titlul Diavolului este politic corect, în care vorbește despre centre de copii luați de la părinți și crescuți în grupurile depersonalizați, dar, sigur, se va ajunge la asta. Obligativitatea eutanasiei, cred că se va ajunge la asta. Cred că se va ajunge într-o anumită oarecare timp, chiar dacă vi se pare aberant, la pedofilie, la pedofilia explicată științific, dovedită ca bună, dovedită că îi faci bine copilului, că îl inițiezi într-o cale pe care el trebuie să o cunoască oricum și asta e calea. Îmi spunea un bun cunoscător al legilor europene și un fin care studiază finul aceste legi, spunea toate care până acum au fost condamnate prin lege au ajuns să nu mai fie condamnate și să fie asumate ca bune, prima dată că li s-a schimbat numele. Prima dată se schimbă numele. Nu mai este numit urât, cum se poate numi la, sau să zicem la homosexualitate. Să nu e mai frumos. Nu știu. Așa. Se numește altfel. Se numește mai frumos. Așa, de exemplu, pedofilia se va numi sex între generații. Așa se numește. Știți că așa se va numi. Iar zoofilia, sex între specii. Deci, se schimbă atmosfera, nu se mai numește pedofilia. Probabil, nu știu. Asta nu știam. Oricum, și după ce se schimbă numele, începe o propagandă lungă, durată, bine documentată, bine rânduită, documentată fals, dar oricum bine țintită prin toate canalele, pe faptul că e o chestie normală, prin filme foarte emoționale, care zice, uite, cum i s-a interzis copilul ăla, dacă el așa a simțit, uite cum a fost despărțit bătrânul ăla și copilul ăla, care așa a simțit, să înainteze relația lor, fără de altă așa, în modul ăsta. Și toate astea, cum s-a promovat, cealaltă. Și s-a ajuns, da, faptul că e foarte bine, nu e nimic rău în asta, trebuie să o legalizăm, trebuie și asta se va ajunge. Și la asta, chiar dacă pare o nebunie, știu, dar să vorbim peste 10-15 ani, să-mi spuneți. Și sex interspecii. Adică zoofilie, la care se va ajunge. Ei, așa se va ajunge și la eutanasie. Foarte ușor. Da. Obligativitatea eutanasiei când împlinești 60 de ani, asta nu știu, poate că e prea mult. Și incinerarea în azil, la azil, oameni singuri care vorbesc doar online, da, păi la asta s-a cam ajuns. Manipularea TV prin crearea unor situații artificiale, da, și oamenii devin ființe mai mult nu atente, nu învățate să se simtă responsabile, ci irresponsabile, care televiziunea te învață să devii un personaj care se uită, nu păsește nimic, trăiește toate stările acele emoțiile alea, dar restul nu trebuie să ia nicio hotărâre, nu trebuie să sară, nu trebuie să ajute pe fata aia care o fugăreze și băieți, nu trebuie să faci nimic și nu mai urmărești. Tu ești un personaj abscons. Tu ești mare anonim care urmărește totul pe acolo și ești centru până la urmă, dar le urmărești toate, le trăiești cu adrenalina maximă, fără să faci nimic. Asta e. Dar asta te schimbă atât de mult încât și în situațiile clare că vecinul este în situația aia, că celălalt care pe stradă, tu nu simți nevoia să sari în ajutor, te simți foarte desprinzit. Ești undeva departe, ți se pare ca în lumea virtuală, ca la televizor, ca la pe internet chestia. Nu crezi, nu mai crezi în suferința celorlalți, nu te interesează. Chiar te înveți așa de mult cu sângele și cu suferința încât te provoci cu o ușurință, iei pistolul, arma și intri în liceu și seceri pe toți și zic ce fain a fost când îți bura creierul, vedeți, wow, ce fain a fost. Asta, exact ce făceau ei pe internet. Nu mai au responsabilitate, nu mai au compasiune, nu mai doare. Trăiesc într-o altă lume. Nu trăiesc ajutându pe bunica care e pe pas și știi ce înseamnă durerea, ci bunica mai mult. E eutanasiată și și-a văzut de treabă. Cel mult într-un cămin, cel mai frumos într-un cămin de bătrân. Restul, dacă nu, e eutanasiată și rezolvată. Și tu nu ești ce durere. Nici nu trebuie să știi ce să se rezolve cât mai repede, să iei cine știe ce tratamente speciale, să se găsească modalități speciale care tu să nu simți durerea, dar nici cea spirituală. Nu cumva să te consume ceva, să te tulbure ceva. În America aproape că nu există om să nu ia medicamente antidepresive. Dacă ai un gând așa și cazi pe gânduri și zici, măi, ce-o fi cu mine? Mâine e murit. Antidepresiv, dați-i repede. Ce-i cu el? Nu-i bine, nu-i bine băiatul ăsta. Adică nu ești la locul tău acolo. Ce cauți tu acolo? Acolo trebuie să fii un hăhăit, să zici, ai vreun. No, ok, alright, totul e bine, e perfect. Așa de zis, tot timpul. Ori noi, creștini ortodoxi, care știm de, așa zis, pocăință, de aducerea aminte moarte, suntem niște... Trebuie cu medicamente tot să știm noi. promovarea unui morți fără durere prin internare specială la vătrumețe, da. Prin trimiterea chitanței în euro, dar acum nu știu ce o să fie. Cred că nu o să fie în euro, o să fie niște bani virtuali, că în scurt timp nu o să mai fie bani ăștia. Pentru o urmărire perfectă, tot ce se întâmplă trebuie să fie totul virtual și prin cadrul pe lumea prin internet. Iubirea și atracția față de o persoană căsătorită sau cu legământ monahal, când devine păcat. Când devine păcat? Păi, tata, de ce trebuie să confundăm iubirea cu iubirea trupească? Adică, neapărat îmi exprim iubirea trupește. Am văzut-o, mi-a plăcut, ce rămâne de făcut, trebuie să mă exprim trupește. De ce? Adică, o iubire care se exprimă trupește sau rămâne numai la nivelul acesta trupesc, e o iubire știrbă, o iubire goală. Și dacă între cei căsătoriți rămâne la nivelul ăsta și aici se desfășoară, e o iubire goală. Nici nu știu dacă o să vă recunoașteți dincolo când o să vă întâlniți. Pentru că tu nu ai cunoscut pe celălalt, tu ai cunoscut un trup, tu pe tine te-ai interesat un trup. Ce știai tu despre suferința acelui om? Ce știai tu despre durerea lui? De fapt, oamenii nici nu mai vor să cunoască foarte bine și în detaliu ce trăiește celălalt, chiar dacă e soțul sau soția. Pentru că asta le inhibă pornirile. Se știe în casele de desfrânare. Acele desfrânate n-au voie să spună ce trăiesc ele și cât de greu o duc, pentru că în momentul acela sunt inhibați, nu mai. Când află că fata e din România, furată, bajocorită, bătută zilnic, nu mai vine. Devii compasionabil cu ea, devii, te doare, nu-ți mai trebuie nimic, ai terminat cu asta. E altceva. Se poate naște chiar dragoste cu sufletească față de fapt aceea. Dar n-ai voie, tocmai pentru asta, ca să-ți produci cât mai multă plăcere, ca să simți cât mai multă plăcere, din potrivă, trebuie să zici, îi place, sigur, vrea, ea vrea, nu știu ce. Toate lucrurile astea care le auziți, să-ți produci această stare, să o dorești, să o cauți, să auzi din partea celuilalt cât mai mult, da, îmi place, vreau, mai vreau, astea sunt aproape învățate de mici. Fiecare se încurajează pe celălalt din această stare de un fel de sugestie care duce pe niște culmi atât de păcătoase și murdare toată relația. Murdară! Murdărie înainte de Dumnezeu, să știți. Nimic fals, totul e fals. Nimic nu este adevărat. E aproape totul fals. De mic învață să, cum să strige, în ce chip să geamă ca să facă mai multe plăcere celorlalți și să se autosugestioneze și pe sine. Toate astea sunt niște minciuni. Ați văzut animalele gemând când... Nu prea. Astea sunt învățate de noi. Noi facem aceasta și asta e o urâciune înainte Dumnezeu. Nu e plăcut lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, nu are Dumnezeu nimic cu relația trupească. Problema este că lipsește relația sufletelor. Lipsește iubirea între cei doi cu adevărat. Așa cum Dumnezeu zice, voi sfârși cu neamul acesta că să nu mai trup. Nu mai am ce să... E ca și cum ar zice, nu mai am nicio legătură cu ei. Acești oameni trebuie să moară. Și să știți că spre acest sfârșit ne apropiem tot mai mult. Tot așa ne numim și noi. Tot așa ne transformăm și noi. Deci, poate să fie și iubirea între soț și soție nu poate fi deplină dacă ea nu începe încetul cu încetul, vârstă cu vârstă, timp după timp, să se exprime față de toată lumea. Față de toată lumea. În cea mai înaltă și curată forma ei, adică să ai compasiune față de toți, față să-i simți pe toți frații tăi. Celălalt să fie celălalt tot, nu numai cel aproape de tine. Dar să încetul cu încetul și parcă izvorând și relația aceasta cu cel de lângă tine, dacă nu se transformă într-o asemenea relație, ea, de fapt, moare în fașă. În iubirea ta față de soțul sau soția ta, dacă ea nu are o deschidere spre celălalt, dacă celălalt nu devine aproapele, dacă celălalt nu devine cel care, pentru care suferi, pentru care te doare, dacă rămâne la un nivel mediocru, închis, îngust, atunci... Nici nu știu dacă această iubire va rămâne în veșnicie. Nu cred că va rămâne. Sau cine știe cât de puțin va rămâne. Și cum ziceam, nici nu știu dacă v-ați vrea să recunoaște dincolo. Pentru că nu v-ați cunoscut, pentru că n-ați ieșit din voi, pentru că nu v-ați cunoscut voi pe voi înșivă prin faptul că ați ieșit din voi înșivă. Că ați ieșit dintr-o relație și o îngustime numai pentru voi, pentru profitul vostru, pentru liniștea voastră, pentru pacea voastră, pentru căsuța voastră și n-ați ieșit ca Petru din barcă. Să ieși din barcă. Doamne, cheamă-mă la tine, lasă-mi barca aia în agitație, crezând că acolo stai și te agiți, se agită, așa reziști acolo cumva. Nu, ci trebuie să ieși din barcă. Ultimele două întrebări și vă las. Părinte, de ce din ce în ce mai multe familii nu pot avea copii? Cum ar trebui să fie bărbatul respectiv, femeia în căsătorie? Nu pot avea copii pentru că Dumnezeu spune în Vechiul Testament foarte clar, toate neamurile pe care Dumnezeu le pregătește spre pieire devin stârpe. Nu pot avea copii pentru că Lumea în care oamenii aceștia vor să aducă pe acești copii, poate că ei sunt copii oameni buni, dar lumea în care vor să aducă pe acești copii este tot mai întunecată, mediul în care ei vor să o aducă pe copil, societatea la care îi invită este aproape otrăvitoare, în care și nu știm cât se vor mântui din aceștia, mai bine să trăiască ca niște animale prin India și ca niște mâncând ce băgăți, dar ne otrăvit spiritual. Otrăvirea aceasta spirituală de mic, te otrăvești spiritual cu învățături greșite, false despre Dumnezeu, mincinoase, încă de mic, de la sânul Maicii tale, prin cuvintele pe care le auzi, prin certurile pe care le auzi, prin nepăsarea față de Dumnezeu pe care o auzi la tine sau la ei, la părinți sau la cei din jur, este atât de otrăvitoare, atât de dureroasă, încât neamul dintre ei se vor sfârși. Cu cât oamenii se depărtează de Dumnezeu, neamurile se sfârșesc. Pentru că acești copii nu vin decât să ducă împreună și mai departe o lume, o lume a nepăsării, o lume a distracției, distracție însemnând ieșire din sine, îndepărtare de sinele lor. Nu aduc nimic bun. Acești copii se pierd oricum. Și Dumnezeu nu vrea să piardă pe nimeni. Și așa că aceste neamuri vor pieri. Vor pieri. Și se vor mulți altele care par absurde, barbare, tâmpite. Nu știu cum le socotim noi fiecare. Dar ele, de fapt, sunt mai curate înainte de Dumnezeu decât noi. Sunt mai curate. Și ne vor înlocui încetul cu încetul. Așa cum lumea romană, plină de noblețea romană și nu știu ce, dar în același timp împânzită de păcat și de gândire greșită, s-a sfârșit sub loviturile migratorilor, care erau niște barbari nebuni, care năvăleau dinspre Asia și nu se mai sfârșeau. Dar Dumnezeu a binevoit așa și s-au născut popoare noi, care au dus credința altfel, care n-au mai amestecat cu vechile greșeli credința, ci au adus o nouă, după care și ei au început încetul cu încetul să se pervertească. Vom dispărea și noi. Vor veni alții. Cu cât neamul acesta se va îndepărta Dumnezeu și păcatul va intra tot mai rafinat, tot mai subțire, tot mai mult în sufletul nostru, neamul va dispărea. Va dispărea și prin hotărârea noastră că noi nu facem copii și prin voia lui Dumnezeu cu îngăduința Lui, pentru că mai de folos este așa. Și vor veni oameni care poate acum spăgâni, neștiutori, nepăsători, cum au fost și neamurile migratoare, și care la un moment dat poate vor descoperi încetul cu încetul credința și se vor întoarce spre ea și vor fi mai mari ca noi în credință. Mai de folos acelora decât nouă. Mai bine să piară un neam, cum a pierit atâtea și au pierit atâtea, decât să se continue cu această învățătură greșită și păcătoasă și întinată. Dar Dumnezeu are milă față de aceste neamuri și le trece prin încercări grave, mari, cum au fost războaiele mondiale, care au trezit așa din temelii neamuri întregi. Dar oamenii devin tot mai imuni la aceste atenționări ale lui Dumnezeu, așa încât cred că și acestea, de aceea ne-a și ferit până acum de mari încercări de la al doilea război mondial, că nici măcar la acestea nu mai reacționăm. Exact cum Sfântul Ambrozie al Mediolanului spunea, când mai este ceva de făcut cu un bolnav, medicul îi dă tot felul de tratamente, încearcă tot felul de soluții, poate foarte grele, dar înseamnă că mai e ceva de făcut cu el. Când se face liniște mare și doctorul nu mai dă nimic, nu mai e nicio problemă, nu te mai doare nimic, nu-ți mai dă nici injecții, nu-ți mai dă, înseamnă că lăsați-l să moară, că mâine se va duce. N-are rost să mai chinuiți. Cam așa, cred că puțin ne asemănăm lumea actuală, modernă, așa zisă modernă, europeană și americană, se asemănă cu această stare a bolnavului care nu știu dacă mai are șanse. Poate că totuși Dumnezeu pentru unii în vechime va mai da șanse. Pentru unii neștiuți, care se roagă tainic, pe care noi nu știm, pentru care mai ține Dumnezeu lumea, poate va mai da șanse neamul, dar încercările prin care vor trece vor fi foarte mari. Și cred că vor fi foarte mari aceste încercări. Vom trece. Cum ar trebui să fie bărbatul respectiv femeia în căsătorie? Nu știu dacă am așa un așa de să fie bărbatul, așa de să fie femeia. Nu cred într-o despărțire și delimitare absolută între bărbat și femeie, bărbatul să fie așa, femeia să fie așa. Pentru că aceste lucruri puteau fi în lumea Vechiului Testament, dar în Hristos nu mai sunt. Nu mai sunt. Noi când Pavel zice trebuie să ajungem să fim bărbați desăvârșiți în Hristos, nu se referă numai la bărbați. Se referă la bărbați și la femeie. Adică să ajungă la bărbăție desăvârșită în Hristos. Bărbăție însemnând toate virtuțile, toate capacitățile, toate luciditatea, toată puterea, minții, inimii, lucrătoare în Hristos. Adică să fim asemenea la Hristos bărbat desăvârșit. Dar nu înseamnă că nu mai e bărbat, ci și femeile. Și într-un Hristos nu mai sunt bărbați și femei. Acest lucru l-a adus Hristos, Dumnezeu nostru, și a fost o minune ce s-a întâmplat atunci. Într-o lume patriarhală, de mii de ani de patriarhat, a venit și a pus pe aceeași picior de egalitate pe bărbați și femei. Și au fost atunci în primele 3-4 veacuri plini de femei și de bărbați care au murit cot la cot și care s-au fost la fel de mari sfinți. Și femei care au fost asemenea apostolilor și au propovăduit în frunte cu Sfânta Tecla și Sfânta Irina și Sfânta Maria Magdalena și alții pe care Dumnezeu a ridicat la măsurile acestea. Și ne-a dus la aceeași măsură. Lupta este amândurora la fel. Sunt diferențe, sunt nuanțe, sunt de fel de a fi, de inimă, de minte, dar nu știu dacă trebuie să intrăm în detaliile acestea. Calea pe care Dumnezeu ne-a ales-o e aceeași la amândoi și la bărbați și la femeie. Și cu aceeași cinste și cu aceeași slavă îi așteaptă. Nu privește la bărbați cu multe îngăduințe, la femeie cu aspime. Împotrivă. Dacă este să vedem Noul Testament, n-a fost nicio femeie pe care Dumnezeu, despre care Dumnezeu să fie vorbit de rău sau care să-i fi făcut rău Mântuitorului. Nici o femeie. Nici o femeie. Cu câtă noblețe s-a comportat Mântuitorul cu femeia, nu cred că există niciunde. Dacă am luat să luăm tot felul de personaje care au trăit, nu există. Există. Uitați, uciți cu atenție cele patru evanghelii. Nu găsiți decât vorbe bune, vorbe frumoase, vorbe de nobile, înalte a lui Dumnezeu, cinstea cu care încoronează și împodobește femeia pe care o ridică dintr-o înjosire de mii de ani în care era, nu există, nu cred că poate femeie care să citească cu atenție Noul Testament să nu se îndrăgostească de Hristos. Mirele, cu mâna mare. Așa încât ce cere Dumnezeu de la bărbați și de la femeie în căsătorie, nu aș intra ca Părintele Coman în tot felul de că bărbatul să meargă cu câteva pași înainte, femeia cu câteva pași. Are dreptatea lui în anumite privințe practice, nu în asta cum mergi înainte și... Dar aș insista mai mult pe egalitatea și pe libertatea amândurora de a se jertfi unul pentru celălalt. Libertatea de a se jertfi. De a-și pune sufletul unul pentru celălalt. Nu, tu trebuie să pui sufletul. Dar tu trebuie să-ți pui sufletul celor care întrebi. Sau care îți pui problema în primul rând. Ca vreodată celălalt să-și pună și el sufletul. Oricum nu se va deschide niciodată sufletul celălalt dacă tu nu-ți pui sufletul cu totul gratuit. Poate fără umbră vreodată de a se realiza ceva. Nebunește. Până la capăt, după ce ai hotărât și ai ales să rămâi împreună cu acel om, din taina căsătoriei. Sufletul trebuie pus până la capăt, fără umbră, fără îndoială, numai așa, altfel nu merită. Foarte pe scurt, următoarele întrebări. Ce putem face în fața acestui tăvălug? În interiorul meu îmi vine să zic, oameni buni, treziți-vă, nou, unde să ajungem? Pe de altă parte, știu că și eu pot fi luat oricând de el, dacă Dumnezeu mă lasă. Să te întărești, să te întărești tu, fiecare în parte să întărească Dumnezeu, să facă poruncile ce poate aici. Povestea asta care e a leneșilor și a, adică a noastră, a leneșilor și a mincinoșilor, adică a noastră, aceea că acum nu fac nimic, nu mă prea strădesc că dacă nu o să vină tăvălugul ăla, o să-mi arăt eu forța și o să... Nu, e o minciună. Acum, să faci porunca lui Hristos cât poți să o faci și cât îți îngăduie el pe stradă, pe drum. În fața gunoaielor, în fața omului, gunoaielor pe care trebuie să le iei, în fața omului necăjit pe care trebuie să-l ajuți, în fața dușmanului pe care trebuie să-l ierți, în fața acolo să-ți arăți tu capacitatea ta de a face porunca lui Hristos. E cel mai mare lucru ce poți să-l faci ca să te pregătești pentru asta. Altfel, povești că te pregătești, studii în profund nu știu ce cărți, studii în profund Noul Testament, citind cărțile de rugăciune și citind într-adevăr și având o cât mai largă deschidere spre înțelegere și spre cunoașterea a toată învățătura creștină. Și acelei profane, dar cu dreaptă măsură, ca să nu te înșeli, ca să nu cazi, ca să nu iei razna. Dar pregătirea este prin a face porunca lui Hristos. Cel ce face cuvântul meu și împlinește pe el, eu voi veni la eu voi veni la el, eu și tatăl meu ne vom face sărași în inima lui. Păi asta este. Cum să te pregătești ca să poți rezista? Să vină Dumnezeu să fie sărași să în inima ta. Altfel poți să pui tu să lași acolo cine știe ce cărți sau cine știe ce lucruri și nu rezistă. Dar dacă Dumnezeu își va face să lași, vom rezista. Asta e singura modalitate. Și să ne apropiem de Sfintele Taine mai des, să ne spovedim cu sinceritate și să trăim fiecare zi ca ultima. Asta mi se pare. Asta e unul dintre gândurile de foc ale Sfântului Antonie cel Mare, care dacă cineva ar trăi, eu nu am nimic de adăugat. Deci dacă poate să facă asta, nu pot să sfătuiesc nimic altceva. Îl va sfătui însă și lucrarea acestui lucru în sine în fiecare zi. Să trăiești ca fiecare zi ca ultima și să muncești ca și cum ai trăit 1000 de ani. Să le faci toate normal, să nu-ți mintești pe nimeni, să-ți faci treaba, dar tu, cu sufletul, să fii ca în ultima zi. Gata. La noapte, cine spune mie că nu mă va lua la noapte Dumnezeu? Ce tratate am eu, ce legământ am cu Dumnezeu că numai la 80 de ani? La noapte, măi. Iar când te scurgi noapte, zici, dimineața mă va lua. Dacă mă va lua. Ce voi răspunde eu? Și asemenea, gândul de foc te schimbă din temelii. S-au făcut studii că telefonul mobil, calculatorul, cât de periculoase sunt. Unii bărbați își pun mobilul în buzunar, lângă organul sexual. Unii stau în pat, adică vrei să zici că de-aia devin oamenii neputincioși să mai facă copii. Unii stau în pat cu laptopul pe burtă, alții... Asta nu poate fi afecta concepția. Concepția de copii. Poate. Nu cred că asta e problema. Eu cred că sunt prea plin de râvnă și viril. Mulți dintre ei, ăștia care umblă toți cu telefonele. Nu știu. Da, bineînțeles că nu-i bine și că trebuie făcut ceva, dar nu m-aș opri la asta. Este posibil să fie interzis botezul la nou născut? Da, este posibil să fie interzis. De fapt, se și discută deja că trebuie să lăsăm copilul să crească și dacă el va alege, nu mai ai dreptul părinții. Părinții, în general, nu o să mai aibă dreptul să facă nimic. Părinții sunt niște intruși care produc pe acel copil, cumva, l-aduc în lume, după care el e liber și independent și trebuie să fie tratat cum se cuvine de către stat. Și tu, dacă vrei să faci anumite chestii, să-l botezi, să nu-l duci la grădiniță sau ești un impediment care o să zbor de acolo și o să fie dus copilul cum trebuie și o să-i se facă ce trebuie și știe statul că trebuie să-i se facă, nu ce știi tu, că ești un intrus. Familia trebuie distrusă în privința asta. Ea aduce cu sine tot felul de tradiții și de concepții de viață care pot fi, face rău copilului, știți? Dar nu credeți asta. Asta zice noua învățătură de credință open-minded. Tinerele fiind mai interesate de sănătate, cred multe sondaje care le trimit la superanalize și după care primesc tratamente pentru minte, SNC. Da. Da. Nu am ce să zic. Da, așa. Ce pot să zic? Eu zic că, de fapt, trebuie schimbată valoarea. Dacă Dumnezeu e pe primul loc și încrederea în El este pe primul loc, toate lucrurile astea își pierd din importanță și își capătă adevărata lor valoare. Că trebuie să te duci să vezi ce boală ai, dar oricum, își păstrează o anumită... Nu te mai stresează, nu te mai agită așa, nu te mai poate nimeni prinde așa de ușor cu toate agitațiile și toate înfricoșările. Cu cât Dumnezeu își capătă locul Lui în inima ta, lucrurile astea se așează la locul lor. Cu cât El nu își capătă locul în inima ta, sau Dumnezeu fals, așa, să ai creat după mintea ta, atunci aceste lucruri capătă proporții gigantice în inima ta și oricine face ce vrea cu tine. Pentru că când Dumnezeu lipsește inima omului, este înlocuit acest gol cu o frică înfricoșătoare. O frică înfricoșătoare, nu merge. O frică groaznică, o frică angoasă, o stare de angoasă, cum spunea Heidegger, o stare de unde vin și unde merg, ce-i cu mine aici, ce caut eu aici, ce-i cu această lume imensă, infinită, unde mă voi duce? Ce s-a întâmplat cu mine? Această frică este acoperită cu astrologie. Stelele, sigur, vezi despre mine. Spun că să fiu liniștit, că mâine va fi așa. Perfect. Îți faci o familiaritate din lumea exterioară, o familiaritate falsă. Toată lumea vorbește despre mine, toți mă cunosc, astfel, aștii vorbesc despre mine, ziua, zilele, toate îmi transmit idei, locurile, toate îmi transmit nu știu ce. De fapt, nu e așa. Tu ai o relație cu Dumnezeu, nu cu lucrurile. Lucrurile sunt reci. Dacă nu sunt în Dumnezeu și prin Dumnezeu, lucrurile nu au nicio valoare, nicio importanță, chiar sunt otrăvitoare. Dar atunci, în locul lui Dumnezeu, trebuie să înlocuiești cu lumea, cu astrele, cu ghicitoria, cu, nu știu ce, cu destinul, cu ceva. Trebuie pus acolo ceva, dar să găsești puțină odihnă, că acolo e rază. Cu asigurări de toate felurile, cu oameni în jurul tău, cu un mic mediu în care să te strecori, să rămâi acolo, cu medicamente, cu tot felul de lucruri. Trebuie să se acopere acest angoasă, această frică. Ori, soluția este să te întorci la singur și unicul necesar, să-l crezi, să-l urmezi, și de aici încolo și alții se așează la locul lor. Dacă nu faci asta, degeaba mai vorbim despre complicățenii astea, că tinerile crede, știu ce. Nu vor mai crede dacă îl vor pune pe Dumnezeu la locul lor. Altfel, degeaba, dacă ele nu-l pun acolo, sau ei nu-l pun acolo pe Dumnezeu, în inima lor și la locul lui, e ca și cum ai fugit după o ciurdă de fite sălbatice și încerci să le duci la un loc. Nu poți. Părinte, în împărăția celor, relația apropierea dintre soț va fi diferită de cea cu ceilalți oameni? poate fi diferită dacă relația între voi sufletească, vie, curată, a fost mai deosebită. Dar asta nu înseamnă că relația cu toți ceilalți oameni va rămâne cumva undeva blocat la într-un loc. Ci relația cu toți ceilalți oameni, pentru că acolo oamenii își recapătă sau capătă puterile dumnezeiești de a fi într-o relație nesfârșite persoane, nesfârșite. Fiecare persoană acoperă un gol, altceva, are alt sunet, are altă nuanță care acoperă în inima ta. Are altă măsură. Fiecare persoană e un chip al dragostei Dumnezeu față de tine. E acolo în părăție oamenii își vor căpăta această putere de a relua sau de a prinde și de a se uni într-o relație cu toată cultura, cu toate ființele. Ceea ce este exact cum Sfântul Nicolae așa face. În momentul ăsta e chemat în Tokyo, nu știu unde, el e peste tot și cu același, și cu același, și cu același, și cu același relație cu fiecare dintre voi care îl chemați pe nume. Și nu-i mai rece cu unul și mai nepăsător cu altul și mai... Și cu fiecare își pune sufletul, dar cu fiecare nuanță lui, sufletului, în felul lui de a fi. Așa și acolo. Deci nu se limitează relația la, de exemplu, ești din Filipine, s-a întâmplat să ai soț din Filipine, că așa s-a întâmplat. Și erai din, nu știu ce sat, nu știu ce sat amărât și acolo s-ai găsit cu soț. E, o veșnicie, rămâi cu soțul ăla. Nu. Rămâi și cu soțul acela, dar a fost o întâmplare îngăduită de Dumnezeu să te naște acolo, să întâlnești omul ăla. Noi nu avem jumătăți cu care trebuie să ne întâlnim peste veac. Asta e o idee, o preconcepție păgână. Că noi avem jumătăți cu care trebuie să ne întâlnim și ne tot căutăm prin lume. Nu e adevărat. În creștinism nu există așa ceva. Noi toți suntem deplini, suntem întregi. După Hristos, oamenii nu mai sunt jumătăți care se caută. Sunt întregi. Sunt doi întregi care se unesc, să meargă pe calea Dumnezeu, să urce spre Dumnezeu, să câștige împărăția cerurilor, să ia cu asalt. Asta fac cei doi întregi. Unde sunt doi sau trei, acolo sunt și eu. Și orice vor cere, când se vor aduna doi sau trei, se va da lor. Asta e marea taină a căsătoriei, că doi oameni, folosindu-se compatibilitatea pe care Dumnezeu a pus-o între bărbat și femeie, de anumită apropiere, de anumită firească apropiere între ei, fac cele două porunci, fac cele două, fac aceste lucruri pe care le spune Mântuitor, că se vor uni doi sau trei și vor cere ceva pe pământ și se adună la loc pentru Hristos. Și atunci acolo e și Hristos. De aceea, familia este prima biserică și în primul rând este taina, este biserica mică. După aceea este și biserica mare. Dar asta nu înseamnă că el era din veșnicie, alesul tău, jumătatea ta sau nu știu ce. Și cu toți trebuie să urci pe această înălțime. Sfinții fac de acum lucrul ăsta. Și toți trebuie să ajungem la măsura aceasta sfințenie. Simțiți că Sfântul Porfirie avea pe unul la care numai ăla o dau. Sute. Fiecare care venea la el, el avea aceeași dragoste, aceeași lărgime, aceeași... Îl simțeai familiar, îl simțeai bunicutul. Era al tău, era... își punea sufletul pentru tine. Asta e măsura omului la care... Dar nu era falsă legătura lui cu tine, nu era nepăsătoare, nu era mece, nu era nefamiliară, neadevărată. Nu, era foarte vie, foarte adevărată, mai familiară decât cu cei din familie. Da, asta el o putea face cu nesfârșit. Asta s-a putea face dincolo, cu nesfârșit. Acum e greu de înțeles, pentru mulți care suntem mai geloși și mai așa, nu se
poate, că e așa, ce mă interesează.
Pentru că suntem împuși la minte și incapabili și niște propălări. Recomandați unui cuplu căsătorii să țină toate posturile. Nu, asta am zis și asta, deci atât. Trecem cu mine, spune la asta. Cuvinețe
să te fericim pe tine, năsăvare de Dumnezeu. Și-a curura fericită, și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Fiul inimii, și mai slăvită fără de asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi. Mulțumesc pentru...
așteptat continuare acele comunicări.